Magkatipon-tipon sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Yesus at matapos na makapanalangin ng puspusan. At sa umagang ito, hindi ako bumangon ng maaga. Medyo atrasado ako sa pagbangon at sa palagay ko, alam naman ng lahat kung bakit ngayon lang. Umuwi po ako nung isang umaga o nung isang gabi at ang kapitbahay ko po ay nakatayo sa bakuran. Siya at ang munti niyang anak na babae. Ang may bahay po niya ay isang nurse sa paanakan sa ospital. Mangyari na may tungkod siya sa kanyang kamay na mga ganitong kahaba na may munting nakasulat doon, may laso, at sabi doon sa munting nakasulat doon,
Grandfather Branham.
Lolo Branham ng mga, sa palagay ko, mga alas 3:43 o alas 4:43, ikalabing isa ng Oktubre. Pagkatapos, may malaking panaklong sa ibaba ang sabi, mas matanda ka na kaysa sa inakala mo. Kaya may legal na akong karapatan ngayon para makapahinga ng mahaba-haba sa umaga. Tama ba, kapatid na Wright? Kapag ikaw ay naging isang lolo na, at kaya sa palagay ko, medyo pinagpapaumanhinan ako niyan kung ganoon, kapatid na babaeng kid, sa umagang ito, sa di pagbangon sa pagpunta niyo rito mula sa Ohio. Tunay nga na parang mas tumanda ako ng 10 taon sa palagay ko pagkatapos noon. Pero gaya ng nalalaman niyo ng lahat, na may munting apo ko ron na mga 7 or 8 libra ang timbang, parang ganoon. Pinakapangit na munting bata na nakita ko kailanman. Sabi tuloy, kamukha siya ng kanyang lolo. Kaya at tinitingnan ko kung saan siya nagpunta. Kung saan nagpunta si Billy. Mangyari, kagabi, sa pagdaan ko doon sa pasilyo, matapos nasagutin ko ang mga tawag sa akin, nakatagpo ko ang isang grupo ng tapat ng mga kaibigan mula Georgia at sa palibot, at naroon kaming lahat na nakatingin sa munting mga bata. At nakakatuwa sila. Ngayon, sila ngay parabang, sa tuwi na ngay, ang pakiramdam ko'y parang, Billy, natatakot ka na baka mabalian mo sila, alam mo, napakaliit kasi nila. At sa palagay ko, si kapatid na babaeng Biller ang nagsabi noon, lagi kong iniisip dati. Lagi niyang iniisip ang ganun din dati. Pero pagkatapos, ay nalaman niya na di naman sila madaling mabalian. Kaya naisip ko na baka ganun nga. Kahapon ng hapon, ay nagkaroon ako ng pribilehiyo na makaparoon sa isa sa mga tahanan ng ating kapatid na babae rito sa iglesia. Sa bahay ng anak niyang babae, at sa palagay ko ay dumadalo rin siya rito sa simbahan. Kung saan, nagdaos sila ng munting hapunan para sa kaarawan ni kapatid na Neville. At yun ngay, isa na namang kilometrahe na naabot niya kahapon. At kaya nagpaabot kami kay kapatid na Neville ng isang tunay na maligayang kaarawan, bawat isa sa amin, dahil siya isang napakainam na kapatid. At ayan nga, siya'y nakaabot na ng 25, nito-nito lang. Kaya't kagaya ko nga, at ayan po na nakaabot na kami rito ng 2 beses na. Yan. Ngayon, kami tumatanda na. Kapag nakaabot kayo roon sa markahan na yon ng 2 beses, alam nyo, naalala ko yung umaga nung nagpunta rito si Frankie Weber at siya po'y kapitbahay namin sa kabilang pinto rito. Ang kanyang anak na babae ang nakatira roon ngayon. Nasa Florida na siya. At si Frankie at ako'y nagkasama noon sa eskwelahan. At inihulog ni Frankie ang kaloob niya na pahiwatig ng kanyang kaarawan. At ako'y nangangaral na noon ng mga 3 or 4 na taon na. Akin ngang naakay si Frankie sa Panginoong Yesus at naghulog siya ng sangkapat na dolyar. Sa pagkakaalala ko ay 22 ako noon. At naghulog siya ng sangkapat na dolyar. Sa isip-isip ko, oh naku, ang ibig mo bang sabihin ay 25 anyos na si Frankie Weber? Naku, pinangangambahan ko yung panahon na umabot na ako ng 25. Ngayon, ako'y nalalapit ng maglagay ng 3 noon. Ayan nga't malapit na. Ayan po na hindi na yan magtatagal. Kapag tumitingin ako rito at nakikita ko si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng kid, na sila'y nasa 80 na malakas pa rin, naisip ko, Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa pagrereklamo sa edad na 52. At samantalang sila, kayo po'y 80 na at si kapatid na lalaking kid ay 81 na. Tama po ba? 81? At sila'y nasa pagmiministeryo pa rin. At sinasabi ko sa inyo, nagbibigay sigasig yan sa atin, hindi po ba? Tunay nga, ang Panginoon ay tunay na mabuti sa atin. Ngayon, may isang bagay lang ako na pinangangambahan sa pagdadaos ng pagtitipon dito sa umaga at yun ay nakakakilabot. Para pong kahiyahiya mismong sabihin. Pero marami akong mga kaibigan na nanggaling pa sa napakalayo para dumalo sa mga gawain. Hindi ko nakikita ang mga Evans dito, pero narito sila kung saan man sa palagay ko. Kailanman ay di sila lumiban maski isa. At alam nyo ba kung gaanong karaming milya ang minamaneho nila kada linggo para makapakinig ng pangangaral? 13,000 milya. Hindi sila makabibiyahin ng mababa sa 60 to 70 dollars kada sanlinggo para makasimba lang. Ganun nga, kapag nagtutungo sila rito, kasama ang buong pamilya nila mismo na dadako rito, ganun ang gastos nila. Ngayon, hindi lang yun. Pero heto ang isang munting kapatid mula sa Alabama na nagmamaneho ng ganun ding kalayo linggo-linggo. Kapatid, oh grabe, si kapatid na wealth West, ako, kapatahan siyang tingnan sa akin. Siya'y isang tatay na, may mga anak na. Pero lagi ko siyang naalala na siya'y napakabatang tingnan. Siya at ang may bahay niya, si kapatid na West. Sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Palmer na nakaupurian sa likod, sila'y mula naman sa Macon, Georgia. At si kapatid na babaeng Angren, kadalasan narito sila na mula naman sa Memphis, Tennessee. Nandito pa sila sa umagang ito? Ako, kadalasan ay narito sila. Si kapatid na babaeng Angren at ang grupo mula sa Memphis, Tennessee, diyan po sa likod na likod. At may iba pa. Akin lang, napakarami po nila para banggitin isa-isa. Ang ilan sa kanila, galing sa katimugang Kentucky. Ang ilan, galing pa malapit sa Chicago. At ang ilan ay galing Chicago at lampas pa ng Chicago sa palibot doon. Noong linggo, sa pagkakaintindi ko, may isang lalaki rito na nanggaling pa ng California at may konti siyang nais sabihin sa akin. Nais akong makita, mangyari po, na abalang-abala ako pagkatapos ng pagtitipon. At umuwi ang lalaki na hindi man lang ako nakita. May isa pa na galing Illinois sa kung saan. Kung ang lalaki pong iyon ay narito sa umaga ito, yun po ang pinakamasasarap na mga mansanas na nakain ko. At dinalhan niya ako ng isang kaing na mansanas. At isa sa mga kapatid mula sa Georgia sa palagay ko o kung saan, nagdala naman siya ng isang malaki talagang kahon ng pekan, mga ganong kalaki, yung paper shell na klase. At oo, talagang nawili akong kainin. Ngayon po, ako'y hayan nga, hindi ako nakakakain ng kaaya-ayang mga pagkain ng mga ilang araw na. Sadyang hindi po mula nung yumawang nanay, ako'y dumudulog sa Panginoon para sa isang bagong pangitain. Panalambot lang na pagkain ng kinakain ko. At dahil doon ako'y sa kaunti na yon na kinakain ko, nabawasan ako ng 20 libra na timbang. Na heto, ngayon, hindi po ako nag-aayuno. Hindi po, hindi. Kaya't ginagawa ko lang yun. Hindi po yun pagkakaloob para sa Panginoon. Ang nais mong ang ibigay sa Panginoon ay ang pinakamainam na taglay mo. Hindi ang mangyari na nakita rin kami ni kapatid na Sumner at sila sa likod doon. Napakarami nga. Ako, gaya nung nakarang linggo, nabanggit ko sa mga tao na nag-ayos para kay nanay at mga bagay-bagay at isang tunay na tapat na kapatid na babae ang naroon. Nakalimutan ko lang ang pangalan ng babae na yun. Ngayon, kung narito po siya sa umagang ito, humihingi po ako ng paumanhin. Ang isa sa kanila ay si kapatid na babaeng Biller at yung isa ay si nakapatid na babae at kapatid na lalaking Steppy. At marami pa. Ako, lahat kayo sapat na nakikilala ako na malaman na hindi ko sadya. Kung may pangalan ako na nakakaligtaan o may tao na nakakaligtaan, sila pong lahat ay talagang tapat. At kung minsan sa pagkakaupo rito, babanggitin ko lang ang ilan na pumapasok sa isip ko. Pero ako, dahil dyan, ang buong grupo po mismo, ang lahat, kita nyo, sadyang ang napakabuti. At pagkatapos ang lahat ay kalugod-lugod. Mabuti sa amin at tunay po na ipinagpapasalamat namin yan. At ngayon, sa umagang ito, sisikapin natin na dumulog muli sa salita ng Diyos. Ngayon, nais kong sabihin ang pahayag na ito para maging mas malinaw ito na hindi ako nagpupunta sa anumang pagtitipon na basta makita lang. Hindi po ako nagpupunta para lang sabihin, bueno, nais ko marahil manalangin sa Panginoon na bigyan ako ng isang mensahin na magbubunsod sa mga tao na sadyang makaramdam ng kaigihan at makasigaw. Napakarami na natin yan. Pero hayat, ipinagpapasalamat natin yan. Ayos lang ang lahat ng yan, kita nyo? Kaaya-aya yan. Kita nyo? Pero ang bagay na nais kong magkaroon ng kabatiran ay, Panginoon, iyo pong pangunahan ng aking mga pag-iisip sa bagay na magiging isang tulong sa mga tao na may lalagay sila ng mas malapit pa sa Diyos na magbubunsod ng isang bagay para sa kanila. na, na hindi lang sila palaguin sa espiritual, kundi palaguin sila sa kaalaman at paalala ng Diyos para batid nila kung paano tumindig kapag darating ang kaaway. Kausap ko ang isang kapatid na babae na dumalo rito para bumisita ngayong sanglinggo. Si kapatid na babaeng Palmer, ang sabi niya, nais niyang maalaman kung paano ako nakakapamalagi sa lalawigang ito. Kaya't magpunta lang kayo rito. At siya nga, sa tuwing darating ako sa lambak, ay nagkakasakit ako sa pagkapunta na pagkapunta ko pa lang. Sadyang ang di maganda sa kalusugan ang lambak na ito rito. Alam natin yan. Pero ang Diyos ay maraming mga anak sa dako rito. At kaya isa sa mga araw na ito, ako'y dumudulog sa Panginoon ngayon para makasumpong ng isang tunay na direktang mensahe mula sa Diyos. Kita nyo? At ako, sa tulong ng Diyos, ninanais ko lang na makapanghawakan hanggang sa siya'y dumating. Yan po'y hanggang sa siya'y makapagkaloob ng ilang pahayag sa akin. Dahil nararamdaman ko na marapat na may bagay na nalalapit nang mangyari sa palibot dito at nais kong malaman kung ano yun. Nais kong malaman ng direkta mula sa Diyos para masabi ko na ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? At pagkatapos malalaman nyo, kayo ng mga kapatid, pagkatapos ngayon malalaman nyo na ito'y hindi ako. Kaya inaasam ko na pagsikapan na mangyari yan na o makapakinig unang-una mula sa Kanya. Dahil kung inilalagay niya ang kanyang mga salita sa isang tao, bueno, kung ganoon, hindi na ito ang tao na yon. Siya na ito. Mangyari nga na kung sinasabi ito ng tao sa ganang sarili niya, kung ganoon, hindi ito tutumbas sa anumang bagay ano tanuman. Pero kung siya, ang salita ng Panginoon ay naroon sa tao, ito'y may lalahad at pagkatapos ito'y magiging saktong-sakto mismo. Yan yung bagay na inutos sa atin sa Biblia doon sa bandang 20th kabanata ng Deuteronomio, sa palagay ko, ang sabi nito, hayan nga, ang kabayanan ninyo, at kung may isa na mangungusap sa pangalan ng Panginoon, at hindi ito mangyari, kung ganoon, ay huwag ninyong pansinin ang tao na yon. Kita nyo? Pero kung kanilang sasalitain ito, at ito'y mangyari, kung ganoon ay mainam na pakinggan ninyo ito. Kita nyo? Dahil ito'y nagbubuhat sa Diyos. Ganun nga ang Diyos. Kanyang inilatag ang kanyang regular na programa rito sa Biblia. Patid natin kung paanong dapat nating basahin yan. Pero may ilang mga bagay na naukol sa iglesia at ukol sa panahon at mga bagay-bagay na hindi niya isinulat rito sa Biblia. Kaya kanyang inilagay ang kanyang tinig sa isang tao at kanilang ipinapahayag ito. Kita nyo? Ipinapahayag ito. Kaya mangyari na ang paraan para hatulan ng tao na yon ay alamin kung yun ba'y mangyayari sa paraan na sinabi nila ito. Pagkatapos, kung ganoon, nahayan nga't nangyayari sa tuwina sa ganong paraan, bueno, bababatid nga natin na yun ay galing sa Panginoon. Tapos tayo may kumpiyansa, kung ganoon, na maganda para sa mga bagay na yun na parating. Nais kong bumasa sa dalawa o tatlong dako rito sa mga kasulatan ngayong umaga at nais kong basahin muna ang galing sa aklat ng Eksodo.
I believe about the fourth chapter of
at sa palagay ko sa bandang ika-apat na kabanata ng Eksodo bilang pasimula. At ngayon, marahil iaanunsyo ko habang naghahanda kayo na basahin ang mga kasulatan na ito, marahil iaanunsyo ko ang bagay na nais kong ipangusap sa inyo, ang bagay na inilagay ng Panginoon sa puso ko na ipangusap sa umagang ito. Hindi ko alam kung anong gagawin niya tungkol dito sa mga tao. Marahil direkta ito para sa isang tao rito, marahil para sa mga nariyan sa tape, sa kung saang dako, pero nais kong i-anunsyo sa umagang ito. Sa pagkakaalala ko, noong nakarang linggo ng umaga, nangaral ako tungkol sa isang tunay na saksi. At sa umagang ito, loobin ng Panginoon, nais ko namang mangaral tungkol sa isang tunay na tanda na napalampas. Ako, sinasabi sa akin ni kapatid na Palmer kagabi, na noong nakarang linggo ng umaga ay nangusap ako sa paksa, o ang sabi mangaral ako sa linggong ito, tungkol sa ang apat na salikop ng iglesia. At noong pumasok ako kagabi, kadalasan ay inililista ko yun. Ang bagay, hindi ko alam kung dapat niyo bang gawin yun o hindi, pero napakarami kong ang bagay na sinisikap bulain. Kapag may bagay ako na nahagip, akin ngang inililista yon sa kapirasong papel, kita nyo, at akin ngang tiningnan yon. At ang akin ngang ibig sabihin doon ay hindi eksaktong apat na salikop. Ganun lamang ang pagkakasabi ko. Ayan po. Pero ang ibig kong sabihin ay ang apat na anyo ng pamamahala sa iglesia. At para gawin yan, kailangan kong maglikom ng maraming kasaysayan at marahil sa susunod ay meron na ako nun. Pero kailangan pa ng konting panahon kaysa sa meron ako na panahon para makapag-aral para makuha ito. Dahil kailangan mong bumalik-balik at kunin ang mga petsa at iba pa. Dahil lahat kayo'y nauunawaan na ito'y nasa lahat ng dako. Abat, nais nating makasigurado ng gusto ukol sa mga bagay na ito bago nating sabihin ang mga ito. Kinakailangan na tama ang mga ito. Dahil nakatayo tayo rito, hawak-hawak ang pinakamataas na katungkulan na hawak sa mundo ito. Ang pagiging isang ministro, kaya kinakailangan na talagang makatotohanan na tama, tumpak, ganun dapat tayo. Kinakailangan nating dumepende sa Diyos para gawin ito. Ngayon, sa aklat ng Eksodo sa 4th chapter, at si Moises ay sumagot at nagsabi, narito, hindi nila paniniwalaan ako, nititinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang inihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo ang buntot. At kanyang iniunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Upang sila'y maniwala ng Panginoong Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At nang kanyang ilabas ay narito, ang kanyang kamay ay ketong na maputing parang niyebe. At kanyang sinabi, ipasok mo uli ang iyong kamay sa sinapupunan. At kanyang ipinasok uli ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At nang kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan ay narito, nagsauling gaya ng kanyang dating laman.
Shall come to pass if they will not believe thee nor hearken to the voice.
Na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ng tinig ng huling tanda. Napansin niyo ang dalawang tanda, at ang bawat tanda ay may isang tinig. Kaya niyong basahin ko uli ang 8th chapter. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ng tinig ng huling tanda. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay mangyaring kukuha ka ng mga tubig sa ilog at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. At ngayon sa San Juan, sa 1st chapter at sa 6th talata, mababasa natin ng mga talata o ang talata na ito. San Juan, 1st chapter at sa 6th talata, hayat, naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. At sa Ezekiel 24:24, nais kong ilagay ang kasulatan na ito para idugtong mula sa lumang tipan sa mga propeta sa bagong tipan. Para maunawaan nyo itong pagtutugay-gay rito mula Eksodo ng simula hanggang dulo.
Thus Ezekiel is unto you a sign.
Ganito magiging isang tanda sa inyo si Ezekiel. Ayon sa lahat niyang ginawa ay inyong gagawin. Pagka ito'y dumating, ay inyong ngang malalaman na ako ang Panginoong Diyos. Ngayon, iyoko po natin ang ating mga ulo pansumandali habang taimtim tayong dumudulog sa Kanya ngayon sa pamamagitan ng panalangin.
Father God, we come in the name of
Diyos Ama, kami dumudulog sa pangalan ng Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, si Jesus Kristo ang matuwid. Kami dumudulog na may kabatiran na kanyang diringgin kami dahil hindi kami makalalapit gaya ng isa na pumapasok lamang ng gusali, Bagkus kami lumalapit ng may katapangang may kalakip na pananampalataya na sumasampalataya na ang bagay na kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Kaya humihiling kami ngayong araw na ito, Panginoon, na iyong kukunin ang bawat isa sa amin na narito, ang lahat po mula sa pulpito hanggang sa likod ng gusali. Sa lahat ng mga dako at buksan ng bawat puso, tuliin ang aming pandinig na ang salita ng buhay na Diyos ay dumating mula sa langit sa umagang ito at ibuhos sa aming mga puso nang sa gayon ay makasampalataya kami habang pinakinggan namin ang salita ng Panginoon at gaya ng binasa sa amin sa aming mga tenga sa umagang ito. At pinasasalamatan ka po namin para sa iyong salita. Ang iyong salita ay katotohanan. At ngayon, habang nakikita namin ng masamang mga oras na parating, ng lahat ng galit ng Diyos ay abot-abot na sa himpapawid, at sagad na mismo sa oras na may bagay na maaaring mangyari sa bansang ito na tinalikuran ka, na magkakaroon ng isang malakas na pagsabog na sadyang bubura sa bansa mula sa mapa ng mundo, na may kalakit na mga panganib sa likod nito ng isang di makadiyos na bansang sabik na gawin nito, at sa pagkakaalam nito, sa halip na mas lumapit pa sa Diyos, sila'y mas lalo pang napapadpad palayo. Yamang nalalaman sa aklat ng Apokalipsis at sa buong mga kasulatan na inihula ang araw na ito, na kung ganoon ay tumalima kami sa babala, Panginoon, na hindi maging tamad at pahilahilata lang gaya nun. Nawa kami bumangon at gisingin ang aming mga sarili. Nawa kami magkamit ng pagkaunawa sa araw na ito, gaya ng di pa kami nagkakaroon noon. Nawa ang aming mga puso'y mag-alab ng husto pagkatapos ng araw na ito, na magkaroon mismo ng nagdiningas na apoy sa aming mga kaluluwa, na lalaganap sa bansang ito, Panginoon, at maging isang buhay na patotoo saan man kami pumaroon. Iyo pong pagpalain ng mga may sakit at mga nagdadalamhati, sila na mga nangangailangan, kapwa sa aming kalagitnaan at wala man sa aming kalagitnaan, na iyong bayan, saan mang dako. Iyo pong pagpalain ng iyong salita, Panginoon. Pakalinisin ang iyong lingkod at iyong mga lingkod na nakikinig, na sa pagsasama-sama ay madala kami ng mas malapit pa sa pagsasakutuparan ng kanyang pagpapakita ng mas maliwanag pa kaysa noon sa buhay. Hindi lamang ang mga narito ang akin pong ipinapanalangin, bagkus maging sila ng mga makikinig sa tape sa buong mundo, na sila'y dalhin nawa papasok sa iglesia ng buhay na Diyos, sapagkat napagtatanto namin na may nag-iisang daan lang na kami maaring maging bahagi ng iglesyang ito. Iyon ay sa pamamagitan mismo ng isang kapanganakan sa Espiritu, pagkatapos kami mabautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu tungo sa isang katawan. Nananalangin ako, Diyos, para sa bawat isa sa kanila sa palibot ng mundo, na iyong kunin ang lahat ng kalwalhatian para sa iyong sarili. At nawa maihanda namin ang aming mga kaluluwa na sa isang sigaw sa buong palibot ng mundo ay makasigaw kami. Kaya naman pumarito ka na, Panginoong Yesus.
We pray this in Jesus Christ's name. Amen.
Aming idinadalangin ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen.
A true sign that's overlooked.
Isang tunay na tanda na napalampas. Ang mga tao'y naghahanap ng mga tanda mula pa noon kina Faraon hanggang sa panahon ngayon. At nagsaysay sa atin si Jesus ng isang panahon na magkakaroon ng mga naghahanap ng mga tanda, at sinabi na isang masama't mapangalunyang sa alinlahi ay humahanap ng mga tanda. Pero gayunman, sila'y tatanggap ng isang tanda. At tatanggap ang salinlahi na iyon ng isang tanda ng pagkabuhay na maguli, na magiging isang mahina at masama, at isang mapangalunyang salinlahi na bibigyan ng isang tanda ng pagkabuhay na maguli. Pero gaya ng kasulatan na ito na nasa harapan natin, sa Ezekiel, sa ika-24 na kabanata at ika-24 na talata, Ang propetang ito'y ginawa na isang tanda, at yan ang tanda na nais kong ipangusap. Ang lalaking ito'y ginawa na isang tanda sa Israel. At sa tugay-gay ng mga kasulatan, ginamit ng Diyos ang kanyang mga propeta bilang mga tanda, at sa puwin ay lagi silang napapalampas. Hindi masalo ng mga tao ang tanda na iyon. Lagi kasi silang naghahanap ng tanda ng emosyon. Maging ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus ang sabi, magpakita ka sa amin ng isang tanda mula sa langit. Pero tinukoy sila ni Jesus na sila'y makakakuha ng isang tanda. Meron na kayong tanda. Sabi, napagkikilala niyo ang kalangitan. Nakikita niyo ang tanda niyaon. Sinasabi niyo, kapag mapula, makulimlim, bukas ay masama ang panahon. Kung sila ay talagang naghahanap ng isang tanda, dapat nga silang tumingin sa Kanya at mapagkilala na siya nga ang tanda ng Diyos para sa kanila. Dahil ang kanilang mga propesiya ukol sa Kanya ay nagaganap na mismo sa harap ng mga mata nila. Pero sila ay naghahanap pa rin ng isang tanda. Tila kakatuwangan na gagawin yan ng mga tao na nagsisihanap pa rin ng isang tanda samantalang ang tanda ay nasa harapan na nila mismo. Naroon na mismo sa kalagitnaan nila. Ngayon, ang Israel ay nasadlak sa ganitong kalagayan. At kung minsan, ang pahirap na pinagdadaanan ng tanda ay nakakagulat nga. Ang pahirap na dinaanan mismo ni Jesus para patunayan ang tanda ng Diyos na siya ang Mesiyas. Nalaman natin dito ang kabataang propeta na ito na nagngangalang Ezekiel ay tuloy-tuloy na naging isang tanda sa lahat ng panahon. Ganoon na lamang ang pahirap niya sa kanyang sarili. Nasumpungan natin sa isang dako rito kung saan siya humiga sa kanyang kaliwang tagiliran ng 390 araw. Sinabihan siya ng Diyos na kumuha ng ilang mundo at ilang bulang lang na paghaluin yung lahat, lutuin yun at ilagay yun sa tabi niya at mahiga sa isang tisa at humiga sa kaliwang tagiliran niya lamang na hindi mag-iiba ng posisyon ng 390 araw. Isipin niyo yun. At pagkatapos ang sabi, bumaling ka naman sa kanang bahagi mo at manatili riyan ng 400 naman. At ang sabi niya rito, ang bagay na yan na nakikita mo, Ezekiel, sabi, ay dahil dala-dala mo ang katampalasan ng bayan na bawat araw ay bibilang ko na isang taon sa kanila. Kaya naman hayan nga, ang bawat araw na kanyang inihiga roon, ang ibig sabihin nun, ay isang taon na ang mga tao ay mabibihag at ang kanilang katampalasan ay aalalahanin ng Diyos at hindi na pakikinggan ng Diyos ang kanilang pananalangin. Pero ang hirap na pinagdaanan ng lalaking iyon, bakit pa kailangan yun? Marami ang nagtataka, bakit pa kailangan na gawin yun ng isang tao?
It's because that people won't read the word.
Dahil nga ayaw basahin ng mga tao ang salita at ayaw nilang manalangin. Kaya ang Diyos ay makapangyarihan at kanyang ipinapadala ang kanyang propeta bilang isang tanda. Hindi kasi nagbabasa ang mga tao. Hindi nila pinagtutuunan ng panahon ng pagbabasa. At ayaw nilang manalangin dahil sila'y masyadong napakaraming ibang bagay na ginagawa. Wala silang panahon na makapanalangin man lang. At istorbo lang daw sa kanila ang Biblia. Wala na raw itong sapat na magagawa para sa modernong panahon na ito o sa anumang panahon. Alam nyo, sa paniwala ko, sinabi yun ni Pablo, kayo'y mga sulat ng Diyos na binabasa ng lahat ng mga tao. Gumagamit ang Diyos ng mga tao bilang mga tanda para ipakita ang kanyang mga tanda. At maraming beses na ang tanda na yon at sa tuwi na, kadalasan, maliban na lang kung yon ay nasa kalagitnaan ng mga taong hirang, ang tanda na yon ay napalampas at nililibak, pinagtatawanan, iniit sa puwera, at itinuturing maging sa lumang tipan. Sa panahon ng mga propeta, sila'y itinuturing ng mga taong nasisiraan ng bait. Iniisip ng mga tao na ang mga propetang yon ay mga psychikong neurotiko na may kung anong bagay na mali sa pag-iisip nila. At nakikita nga ng mga tao na sila'y nanggagaling sa ilang at nagpapamalas ng mga tanda. At pagkatapos ay babalik muli sa ilang at kanilang nililibak sila dahil ang mga tao'y walang kaalam-alam sa kasulatan. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo isang beses ukol sa pagkabuhay na maguli, Ang sabi nila, mayroon kaming sinasabi ng kautosan na kung ang isang kapatid na lalaking mamatay at iwan ang kanyang asawang babae na walang anak sa kanya, na ang kapatid niyang lalaki ay aasawahin ang asawang babae na iyon at magkakaanak para sa kapatid na namatay. At sabi, may isa kami na may 7 kapatid na lalaki at ang unay kumuha ng asawang babae at ang lalaki namatay na hindi nakapag-iwan ng binhi. At pagkatapos, ang kapatid niyang lalaki ang kumuha sa babae. At pagkatapos naman, ang lalaking ito at hanggang umabot sa 7. At sa huli, namatay na rin ang babae. Sabi, ngayon, sa pagkabuhay na maguli, sabi, ngayon, magiging kaninong asawa ang babae na ito sa 7 na yon. Oh, gustong-gusto ko nga ang salita na yon. Ang sabi ni Jesus, lagi kayong nagkakamali sa di pagkakaalam sa mga kasulatan ni sa kapangyarihan ng Diyos. Oh, ganun na lamang na kanyang masasabi yan ng kahasan sa panahon ngayon kung siya'y nakatayo rito. Lagi kayong nagkakamali sa di pagkakaalam sa mga kasulatan ni sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nakaugnay sa kasulatan. Lagi kayong nagkakamali. Pagkatapos, nagpatuloy pa siya sa pagsasabi, sa pagkabuhay na maguli, ay di sila nag-aasawa ni ibinibigay sa pag-aasawa, pero sila'y gaya ng mga anghel. Hindi niya sinabi na sila'y magiging mga anghel. Siya nga, bagkus, sila'y magiging tulad sa mga anghel. Wala na silang mga sexual na glandula. Hindi sila nag-aasawa ni ibinibigay sa pag-aasawa. Nabubuhay tayo sa panahon ng moralidad o mortalidad, panahon ng mortal na kaharian. Pero may parating na panahon na may immortal na kaharian na parating. At ang immortal na kaharian na yon ay dako kung saan mabubuhay ang mga tinubos. Sila na mga tinubos at nagkamit. Ang buhay na umalis sa katawang ito para bumalik sa Diyos na nagkaloob nito ay babalik muli sa punong kahoy ng buhay balang araw para maghari ng magpakailanman. Ganon na lamang na ang kabataang lalaking ito, ang kabataang propeta, ay nagsakripisyo at ibinigay ang buong niyang buhay para maging isang tanda sa kanyang mga kababayan ukol sa parusa na kanilang tatanggapin. Dahil hayan nga na sila'y naging iyong tinatawag natin na mga walang malasakit. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa mga propeta at kanila lamang ginagawang katatawanan ng mga propeta at hayat mangyari pa at gaano man silang di nagnanais na paniwalaan ito. Sinigurado ng Diyos na darating ito sa kanila anot anuman. Ayaw kilalanin ni Jezebel noon na si Ahab ang kanyang pastor, pero siya nga ang kanyang pastor. Sinigurado ng Diyos na darating sa kanya ang tanda na yon anot anuman. Ganon din ito sa bansang ito. Ang makatwiran at tapat na Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay hindi mapahintulutan ang isang bagay na nakikita nating napipintunang mangyari nang wala man lang tanda sa kung saan man. Lagi siyang mayroong ganoon. Ngayon, kinakailangan nating sumpungan nito. At sigurado ako na ang mga tao na may mainam na pagkaunawa sa kasulatan ay nalalaman kung paano humanap nun. Si Noe ay tanda noong panahon niya para sa mga tao ukol sa parating na paghatol. Si Noe noong panahon niya ay itinuring na isang panatiko. Isa siyang propeta. Itinuring siya na wala sa katinuan. At nagmartilyo nang nagmartilyo ang lalaking yun, taon at mga taon na ginagawa ang isang daong, noong panahon na wala man lang tubig sa ibabaw ng lupa, kundi yaon lamang na mga nasa bukal. At naghula siya ng isang bagay na kakatwa mismo sa karnal na pag-iisip. Ang sabi niya, may tubig na manggagaling mula sa himpapawid. Hindi nakapagtataka na marami ang magsasabi sa kanya, ipakita mo nga sa amin kung nasaan yun. Sinasabi ng siyentipiko mismo, mapapatunayan ko mismo na walang tubig doon sa itaas. Pero sa kabila nun, kung sinabi sa kanya ng Diyos na manggagaling yon sa impapawid, sisiguraduhin ng Diyos na ang kanyang salita ay matutupad. At gayong wala pang tubig na nakikita noong wala pa ni isang ulap sa kalangitan, wala ni isang patak ng ulan na pumatak, wala ngang ganong bagay na tinatawag na ulan. Sa kabila nun, sa tuwi na, inihahanda ni Noe ang isang daong para sa ulan. Isang buhay na ebidensya yon ng propetang ito'y sumampalataya sa bagay na kanyang ipinapangusap dahil naghahanda na siya para rito. At sino mang tao na tunay na naniniwala sa bagay na inyong pinagsasabi, kayong ngay maghahanda para rito. Maaari ba akong huminto po na rito pansamantali? Noong panahon ni Noe, gaya ng sinabi ni Jesus, ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Kung ang mga iglesia sa panahon ngayon ay nananampalataya sa bagay na ipinapangusap nila, kanilang isasabuhay ang sinasabi nila. Paanong nagsisipag tayo ng naglalaki ang mga bantayog ng mga gusali at milyon-milyong dolyar ng mga gusali at malawakang paglalaganap ng mga organisasyon at mga bagay-bagay na gaya nun at nangangaral na si Kristo ay parating na anumang oras? Paano tayo nakakausad sa ganoon, natatanaw sa ating mga kongregasyon at makikita sila na humihiwalay mula sa kapangyarihan ng Diyos at napupunta sa pagkamakasanglibutan at naladala yon papasok sa simbahan at inihahalo at pinapayagan natin? Dahil sa popularidad at dahil sa popular na mga opinyon at mga denominational na pagkakaiba na pinipilit higitan ng isa pang organisasyon, paano natin isasabuhay ang bagay na ipinapangaral natin at nakasubaybay ang mundo? Alam nila yan.
So, religion has become a thing of
hanggang sa ang relihiyon ay naging bagay na lamang ng pagkikipagmembro sa kung anong samahan o pakikiyanib sa isang sosyedad ng kung ano ang relihiyon. Ang pagliligtas ni Kristo ay hindi isang sosyedad. Hindi ito pakikiyanib sa kung anong bagay. Isa itong isinasabuhay na karanasan. Ngayon, ginagawa ni Noe ang sinasabi niya. Ang sabi niya, may parating na isang baha ng kahatulan sa di matuwid na henerasyong ito. At ibubuhos ng Diyos mula sa kalangitan ng ulan at kanyang pababahayin ng buong mundo. At hindi lang niya ginagawa yun, pero siya'y gumagawa mismo ng daan ng pag-alpas at sinasabihan ng mga tao na pumasok dito, pero hindi nila siya pinakikinggan. Pero si Noe, bilang isang propeta, ay isang tanda sa henerasyon na yon. Isang tanda na kung ano-anong masama ang ibinansag. Isang lalaki na itinuring na isang baliw na lalaki. Naghahanda ng isang bagay na hayat wala namang ebidensya sa kung saan o kailanman ay mayroon na yun ay may anumang gamit. Ano pat ganyan tila ang paraan ng mag-iisip ng mga tao ngayon. Ang iniisip nila ay mga silungan laban sa ibabagsak ng mga bomba. Anong mabuting maidudulot ng silungan laban sa ibabagsak ng mga bomba kapag wala ni isang punong kahoy o bato ang matitira sa lupa? Meron tayong silungan laban sa pagbagsak. Ang Kristiyano ay mayroong ganoon. At sabi ko, mga ilang linggo na ang nakararaan o biglang pumasok sa isip ko habang nangangaral, ito'y hindi isang silungan laban sa pagbagsak sa labas. Ito'y isang silungan para sa paglagak sa loob. Tayo lumalagak mismo papasok rito. Una ang ulo ng buong puso natin at ng buong kaluluwa natin at buong pag-iisip natin papasok kay Kristo, ang daong ng pagkaligtas ng Diyos. Ano ba't si Noe, isang neurotiko, ganoon ang turing sa kanya nung panahon na yon, na sa pamamagitan ng kabaliwan ng pangangaral at pagpapamalas ng isang tanda sa harap ng mga tao, nagbibigay sa kanila ng babala, ay hayat hinatulan ng sanlibutan. Hinatulan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang daong sa panahon na walang tubig para paglutangan nito. Kanyang hinatulan ng sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, mga Hebreo, 11:1. Kanyang hinatulan ng sanlibutan at niligtas ang kanyang sariling sambahayan sa pamamagitan ng paghahanda at sa pagiging isang tanda para sa Diyos ukol sa parating ng mga kahatulan noong panahon na iyon. Grabing kalwalhating bagay. Pagkalipas ng ilang taon, heto't dumating uli ang isa pang tanda. Yon si Moises, isang propeta. Yon ang tanda ng Diyos sa Israel. Sila'y 400 taon na nasa paggabihag at ang Diyos ay naghanda ng isang tanda para sa kanila bago mismo ang pagliligtas. At siya'y naging isang tanda ng pagliligtas ng Israel at isang tanda ng paghahatol sa Ehipto. Si Noe ay isang tanda ng pagliligtas ng kanyang bayan at isang tanda ng paghahatol ng napariwarang sanlibutan, ang di mananampalataya, ang mismong mga tubig na sumupil sa sanlibutan at lumunod sa mundo ay ang tanging paraan ng pagliligtas kay Noe. Ang tanging makapagliligtas sa kanya noon ay iyong paghatol. Ang tanging bagay na makaliligtas sa iglesia sa panahon ngayon ay ang paghatol. Kaya't inilalatag na ng Diyos ang kahatulan na bumagsak. Ano pat ipinangaral ni Noe ang ganoon din. Siya'y naging isang tanda. At ngayon ang Israel, matapos ang 400 taon, sila'y nagsimulang humibig para sa kaligtasan. At hindi kailanman inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili at ipinapakita ang kanyang sarili hanggang sa ang kanyang bayan ay handa nang tanggapin ang bagay na kanyang ipapakita. Ngayon, ang bagay na masasabi riyan kung ganoon nga, nahayat, iniwan ng Diyos ang bansang ito na hubad. Nalalaman nila ang mas nakabubuti. Inilathala ito ng mga pahayagan sa buong palibot at paligid-ligid. Inilalantad na ang mga tanda ng kanyang pagparito. At patuloy pa rin ang mga tao na parabang binabaliwala nila ito. Wala nga silang may dadahilan. Nasa dulo na tayo. Nagpapadala lamang ang Diyos ng kanyang mga propeta. Kapag ang bayan ay nagnanais ng isang propeta, nagpapadala lamang ang Diyos ng kanyang tanda. Kapag ang mga tao ay handa na para sa isang tanda, pero ang nangyayari nga, bihira ang mga tao na nasadlak sila sa isang kalagayan na ang nais nila'y emosyon o ang nais nila'y parang magpakita ka sa amin ng isang tanda mula sa langit. Pero kapag nagpapadala na ang Diyos ng isang tanda, kahit ayaw nila itong tingnan. Kaya't ito'y itinago mula sa mga mata ng matatalino at pantas para mahayag sa mga sanggol na dito'y matuto sila. Kanilang napalampas ito, ang tanda. Alam dapat sana ito ng Israel noong ang maganda na sanggol na iyon ay naipanganak. Noong tumingin sila roon at nakita sa pamamagitan ng panahon ng mga taon na kanilang kinabubuhayan, ang iyong bayan ay magiging dayuhan ng 400 taon sa isang dayuhang lupain. Ngunit akin silang inalabas! Marapat lamang na alam nila na ang panahon ay nalalapit na. At nung makita nila ang magandang sanggol na iyon ay ipinanganak na, kaya't maging ang nanay at tatay, sina Amram at Josipet, ay di natakot sa utos ng hari at ninilagay nila ang bata roon sa ilog kung saan naroon ng mga buwaya. Wala ni isa sa mga buwaya na kagatang sanggol. Nakita nila na naroon nga ang isang tanda, pero binaliwala nila ito. Hindi sila handa para rito. Dinala siya mismo roon ng Diyos at tinilagay sa palasyo ni Faraon at ibinunsod si Faraon na palakihin siya at ibigay sa kanyang lahat ng edukasyon na makukuha niya para ipakita ang Diyos kung paano niya isinasagawa ang mga bagay-bagay. At pagkatapos, dinala siya sa likurang bahagi ng ilang pinakalimot sa kanyang lahat ng ito. Pinagsasanay siya ni Faraon. Sinanay siya ng Diyos. Nagkaroon ng 40 taon si Faraon para sanayin siya. Pagkatapos, inabot ng 40 taon para sanayin siya ng Diyos. Ipinakalimot sa kanyang lahat ng tungkol doon. Pagsasanay ng tao at pagsasanay ng Diyos. Pinagsasanay ni Faraon ang isang anak na lalaki para maging isang pinuno, isang diplomata, para maging isang mandirigma, isang nakikipaglaban, para sa susunod na magiging Faraon na hawak sa Ehipto sa mataas nitong kinalalagyan, kaya't sinusugil ang lahat ng mga bansa at pinababayad sila ng buwis kay Faraon. Pero dinala siya ng Diyos sa likurang bahagi ng ilang, inalings ang lahat ng iyon mula sa kanya. At ipinakita sa kanya sa loob ng 5 minuto sa pamamagitan ng nagniningas na kahoy na siya isang buhay na Diyos at ninalis ang lahat ng takot mula sa kanya. Inihanda siya sa isang tanda. Nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay manalangin. At noong ang Israel ay naghirap ng gusto sa sinapit na ganong kalagayan na hindi na nila kayang magpatuloy pa, humantong sila sa panahon nila at ang kanilang pasanin ay lumabis ng gusto kaysa sa inakala nila. At pagkatapos, sila'y nagsimulang manalangin. At noong ang mga tao ay nagsimulang manalangin, pagkatapos nga ay nagsimulang dinggin ng Diyos, yun na ang panahon para ang salita ng Diyos ay matupad. At pagkatapos, noong makita ni Amram at Josipet na panahon na para matupad ang salita, sila'y nanalangin mismo sa Diyos. At kadalasan na kung sino ang nananalangin, Sila ang mayroong pasanin. Sila yung may dalahing bagay. Sila na mga nananalangin mismo ang itinalaga ng Diyos na gawin ng gayon. Nag-uusap kami ngayong umaga sa hapag habang nag-almusal, habang minamadali namin kainin ng tostadong tinapay at iba pa para makadalo sa simbahan. May bagay na nabanggit tungkol sa isang lalaki na hayat wala rito. Hayat bumalik siya sa paninigarilyo matapos na siya'y mapagaling sa kanser. Sabi ko, kahabag-habag naman. Pagkatapos may isa na nagsalita at nagsabi, yan ang pinakamahirap na bagay na alisan. Ayan nga, ang paninigarilyo. Sabi ko, alam ko, dahil yan ay isang diablo. Tapos ang sabi ko, ito'y isang diablo. Tapos ang sabi ko, at hindi nyo ito maihinto maliban ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa inyo. May kilala akong dalawang lalaki noong kabataan ko. Kapwa sila nagnanais na maging kalalakihan ng Diyos. Ang isa sa kanila, noong pagkaakay na pagkaakay ko sa kanya kay Kristo, ay agad siyang nagsindi ng sigarilyo. Naninigarilyo siya ng 5 o 6 na pakete sa isang araw. Naupo nga roon at magsisindi ng isa't tuloy-tuloy na buong maghapon. At magsisindi na sana siya ng isa pang sigarilyo at may bagay na hindi siya pinahintulutan na gawin yun. Lumakad siya roon sa paningasan na hindi nalaman na kinukundina ng mga kasulatan ng mga bagay na ito. At sinindihan ng paningasan at tinilagay ang pakete sa paningasan at natapos doon. Samantalang yung isang lalaki na nagnanais na maging isang Kristiyano, kaya't kanyang ginawa ang mainam na makakaya niya. Siya'y humibig sa Panginoon. Inihinto niya ang paninigarilyo ng 2 o 3 linggo. At noong humantong siya sa kanyang sarili sa kalagayan na yon, nawala siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip. At noong magkamalay siya, kaya't nasumpungan niya ang kanyang sarili sa bakuran na ipinupukpok ang kapirasong lata sa kanyang ulo. Tumaripas siya papasok ng bahay ng dali-dali at kinuha ang kanyang mga sigarilyo at hinit-hit ang isang pakete bago siya umalis ng bahay noong gabi rin yon. Kaya't isa-isa mismo tuloy-tuloy. Kita nyo? Ang isa'y tinawag, walang makalalapit sa akin, maliban na siya'y palapitin ng aking ama. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng ama ay magsisilapit sa akin. Anong ibig sabihin ng babala na yon? Ito'y buhay sa isa. Nakita niya ito. Hindi mo nga ito makikita maliban na ihayag mismo ito ng Diyos. Ito'y itinago mula sa mga mata ng matatalino at mga pantas at inihayag sa mga sanggol sa dito'y matuto sila. Ganun nga. Batid nila Amram at Yosebed na panahon na noon. Napipinto na ang oras. At nais ko pong sabihin habang sinasaysay ko ito, hindi ang may ibig o maging ang tumatakbo. Ang Diyos ang nagpapakita ng kaawaan. Ganun nga. Ang Diyos ito. Kaya ngayon, patimuhin niyo ito ng malalim. Kung ngayon, tinawag ka ng Diyos at inihiwalay mo ang sarili mo mula sa mga bagay na sanlibutan, at pinaging malinis ka ng malwalhating kapangyarihan ng Diyos mula sa mga bagay na yan, marapat mismo na ikaw ang pinakamasayang tao na meron sa mundo. Milyon-milyon ang gagawin yon kung magagawa lang nila. Pero hindi nila kaya. Hindi para sa kanila taglayin ito. Ito yung panahon ng iglesia'y tinawag palabas. Inihiwalay. Ito'y iba. Kung paano ito noon? Kapag ang tao'y nagsimulang manalangin, noong ang Israel ay nagsimulang manalangin para sa isang propeta, ang Diyos ay may propeta na. Ang Diyos ay talagang may propeta sa tuwi na. Dahil ang Diyos sa tuwi na inuunanan niya ang mga tao. May tao na siya na inihanda, pero hinihintay lamang niya ang mga tao na magsipanalangin. Nananaisin ito ng mga tao. Masasabi ko na typical ito sa panahon ngayon. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay hindi isang revivalista, hindi isang tao na naman sa kung saan malaking organisasyon na nagagawang tipunin ng lahat ng mga grupo at i-organisa sila na magsama-sama. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay isang propeta na ipinadala mula sa Diyos, taglay ang isang mensahe na hatulan ng sanlibutan. Marahil may ganong tao ng Diyos kung handa lamang ang mga tao para rito. Alam nyo ang bagay na ipinapahiwatig ko. Siya meron na marahil, narito na siya sa kung saang dako sa mundo, pero kinakailangan mismo na naiisin ito ng mga tao. Hindi basta-basta na lang pinagtutulakan ng Diyos ang mga bagay-bagay sa inyo. Kinakailangan nyong asamin ito. Mapalad sila ng mga nagugutom at nauuhaw para sa katwiran, dahil sila'y bubusugin. Ganun nga, matapos na mapagkilala si Moises, matapos na ang mga tao, ang ibig kong sabihin ay mapagtanto nila na kailangan nila ng isang mamumuno. Sila'y nagsimulang manalangin. Nagsimula silang manalangin na magpadala ang Diyos sa kanila ng isang mamumuno o ng tao na maglalabas sa kanila. At siya'y nagpadala sa kanila ng isang lalaki, isang propeta. Yun ang ganyang tanda. Ngayon, kung ang lalaki ito'y hindi isang propeta, kung siya'y lilitaw doon na nagsabi, ako'y isang militar na henyo, ang Israel nga'y may karapatan na di paniwala ng lalaking yan. Dahil ang Diyos, sa lahat ng panahon, di kailanman nabigo na isang propeta ang kanyang ipinapadala. Magbanggit kayo ng isang beses sa Biblia kung meron man. Sa tuwin na nga isang propeta ang kanyang ipinapadala na taglayang ganito ang sabi ng Panginoon. Maging si David mismo, ang pinakadakilang militar na henyo na nagkaroon ng Israel. At sa kabila nun, si David ay isang propeta. Tunay, siya nga, siya isang propeta, si David. Hinihintay niya ang mga tao na magkaroon ng pag-aasam sa kanilang puso na pakinggan ang propetang ito na kanyang ipapadala. Kaya nga, na may mangilan-ngilan na nagsabing nag-aasam sila na hindi naman. Napatunayan nga paglaon na sila'y di tama, sila'y pinukaw lang mismo ng emosyon. At ang sabi ng Biblia, isang aluhalong karamihan ang sumama sa kanila. Anong ibinunsod nun? Nagdala ng kaguluhan doon sa ilang. At sa tuwi na, isang pangyayari ang ipinangyayari. Oo, nag-aasam ako na mapatimo yan ng mainam. Sa tuwing ang Diyos ay magpapadala ng isang bagay, may kung anong walang pakundangan na karnal na panggagaya nito na sumasabay doon. Sa tuwing na, laging may bagay para gayahin nito na bumabagay ng husto sa mga tao. Pero ang isang tunay na propeta ng Diyos ay mananatili sa ganitong sabi ng Panginoon. Hindi siya kailanman lilihis sa kasulatan na yon kung siya'y ipinadala ng Diyos. Si Moises ay manatili ng eksakto sa kasulatan. Ang sabi ng Diyos, akin silang ilalabas. Sabi niya kay Moises, ipinadala kita para gawin ang trabaho na yon. At si Moises ay may karanasan. Kanyang nakatagpo ang Diyos. Daladala niya ang salita ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit nagpapadala ang Diyos ng mga propeta ay dahil kamit nila ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay dumarating sa mga propeta. At kung hindi niya dala ang salita ng Panginoon, kung ganoon, hindi siya isang propeta. Napakaraming karnal na mga paggagaya na pilit sinasabi na sila'y mga propeta sa pagtugay-gay sa mga kapanahunan, pero sila'y laging napapalayo mula sa salita ng Panginoon. Pero ang tunay na propeta'y nananatili ng eksakto sa salita. Ngayon, huwag niyong kalimutan ang sipi na yan. Ang isang tunay na propeta ay nananatili sa ganito ang sabi ng Panginoon. Binalaan na tayo ni Jesus kung anong mangyayari sa mga huling araw. Ano pat ang isang tunay na lingkod, ang tunay na propeta, ay di kailanman sumasala na makapanatili mismo sa ganito ang sabi ng Panginoon. Nanatili si Moises sa Panginoon. Siya isang tanda. Siya isang tanda sa Israel nang araw ng kanilang paglaya ay nalalapit na. At siya naging isang tanda sa Ehipto nang araw ng kanilang katapusan ay napipinto na. Dahil hayat, nalunod sila roon sa dagat na patay kalaunan ang buong hukbo ni Paraon. Nasa katapusan na sila noon ng kanilang puwersang militar at isang propeta ang naging tanda ng katapusan ng bansa. Mulayin niyo yun. Kung gaanong kadakila ang Diyos at kung gaanong kasimple mismo ang kanyang mga paggawa. Tunay, kung ang isang di edukado'y naunawaan nito, dapat sana'y maunawaan din ng edukado. Amen. Kung ang mga alipin sa putik na mga hukay ng Ehipto ay naunawaan na yun ang propeta mula sa Diyos at ang oras ay nalalapit na, gaano pa kaya na dapat sana'y nalalaman nito ng palasyo ni Paraon? Pero yun kasi ang uri na hindi ito nalalaman. Yun ang uri na napapalampas ito sa tuwina. Noong si Moises ay tumayo, tumanaw sa mga bintana na yun sa mga anak ni Israel na napapadaan kay Israel para kay Paraon. Sila'y mga alipin at mga aso para kay Moises. Sila'y mga hirang ng Diyos. Sinabi ng Biblia na pinili ni Moises, nagpasya siya mismo na magdusa sa kadustaan ni Kristo na inaaring malaking yaman kaysa sa layaw ng kasalanan dahil taglay niya ang kapayaran ukol sa gantimpala. Alam ni Moises na sila'y di lang basta naglulublob sa putikan. Sila'y bayan na may kamit na pangako. Siya mismo, kilala niya kung sino siya. Hindi niya lang masabi sa kanila. Kinakailangan nilang mapagkilala ito sila mismo. Alam niya mismo kung ano ang gagawin niya na nakailangan gawin. Alam niya na ibinangon siya ng Diyos para sa layunin na ito. Pero hindi niya maaring basta na lang sabihin sa kanila. At hanggat sila'y bulag dito, hindi niya kailanman inihayag ang kanyang sarili ng hayagan hanggang sa mapagkilala nila ito. Pagkatapos, kanilang nakita ang tanda na ito at napagkilala nila. Ang sabi niya, ako'y magbibigay sa Israel ng isang tanda. Kunin mo ang tungkod na ito. Gawin mo itong isang ahas. Kung hindi sila makinig doon, kung ganoon, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Hugutin mo ito. Pagalingin mo ang sarili mo sa ketong. Pagkatapos kanilang paniniwalaan ito. At pagkatapos, kung di pa rin nila tinggin, kumuha ka ng tubig sa Nile sa Dakuron. Ibuhos mo sa tuyong lupa at ang lahat ng mga tubig ay magiging dugo. Yan ay tanda para sa bansa. Paniniwalaan yan ng bayan. Sa panahon mismo na sila ng mga handa nang tanggapin ito, ay paniniwalaan ito kapag nakita nila ang tanda ng Diyos na kumikilos. Pero marapat mismo na ang bansa'y magkaroon ng bagay na kaiba. Kaya nagkalob siya mismo ng isang tanda. Gumamit ang Diyos ng isang tao, isang ordinaryong tao, isang propeta, para maging isang tanda ng katapusan ng kalagayang pambansa sa Dakuroon. Diyos, magpadala ka po sa amin ng isa pa. Magbangon ka po sa amin ng isa pa. Kung ang bayan ng Diyos ay mananalangin mismo na magkaroon nun, siya'y magbabangon mismo ng ganoon. Mangyari mismo na ang bayan ay kinakailangan na magkaroon ng ganong pasanin. Kinakailangan nilang magising. Kinakailangan nilang mapagkilala. Kinakailangan nilang mapagkilala ang araw na kinabubuhayan nila at kung ano ang sitwasyon sa palibot nila bago sila magising. Kung hindi mabubuhay ka gaya ng lagi mo nang ginagawa, kinakailangan makapagpatayo ako ng bagong bahay sa taong ito. Kinakailangan kong makakuha ng mas magarang kotse kaysa sa kotse ng mga Jones. Kinakailangan kong gawin yung ganito. Oh, napakaraming ganito. Kapag napagtanto nyo na kahit ano pa, ayos lang yan. Pero kinakailangan yung mapagkilala, kapatid, ng lahat ng mga bagay na ito'y lilipas. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong katakutan siya na pumapatay ng katawan, ang bomba atomika ng Russia. Huwag ninyong katakutan ang sinuman na gagawing alikabok ng vulkan ng katawan na ito na kaunting minuto lang. Bagkus, katakutan ninyo siya na magagawa ang katawan na maging ganoon at iwawaksi ang kaluluwa sa impyerno. Ganon nga, habang kausap ko ang isang doktor sa labas ng ospital noong ang nanay ko'y naroon, binabanggit niya kung gaanong nakakabilib ang siyensya na may gagawin sa iba't ibang bahagi ng katawan at maglalagay ng gamot doon at makikita kung bakit pinupuksan ng isang naturang mikrobyo at isasalba ang binhi ng buhay. Sabi ko, kahanga-hanga yan, mainam yan. Pinakinggan ko siya ng ilang sandali, pero sabi ko, Doktor, mainam yan. E kinalulugod ko yan, mainam yan. Ako nga'y tunay na nagpapasalamat sa Diyos para dyan. Pero tingnan mo, ginugugol mo ang buong buhay mo sa pagsusumpong ng bagay sa isang nilikha. Pero bakit hindi ka gumugol ng kaunting panahon ukol sa Kanya na lumikha nito? Sa Kanya na gumawa nito? Sa Kanya na nagdisenyo nito? Ang Diyos na nagdisenyo nito. Tunay nga mismo na masigit na dakila ang manlilikha kaysa sa nilikha na Kanyang ginawa. Bakit tayo maglalagay ng higit na pagpapalaga sa nilikha samantalang di man lang natin naisip ang manlilikha na siyang gumawa ng kalangitan at lupa at nilalang ang katawan at buhay? Magagawa niyang wasakin ito anumang oras niya naisin dahil ito'y Kanya. Isang ang kahanga-hangang bagay ang gumawa ukol sa katawan ng tao. Ikinalulugod natin yan. Nagagawa nilang ilipat ang isang mata mula sa isang tao patungo sa isa pa. Kukunin ang maliliit na mamunting dagtungan at alisin ang mata mula sa lalagyan ng mata ng tao at ililipat yon sa lalagyan ng mata ng isa pang tao. At yung tao na yon ay makakakita na sa mata na yon. Kahangahangang bagay nga yan. Dati-rati, kung ang isang nanay kapag siya'y manganak ng sanggol, at yung sanggol ay di may panganak, ay gano'n ang kanyang kalagayan, na ang sanggol ay di may panganak, at ang nanay at ang sanggol, kapwa ay mamamatay. Gano'n nga. Pero bihira nyo lang yan maririnig. Iba kasi noon, marahil hindi nga. Pero ngayon, magagawa nilang dalhin ang nanay matapos na siya nasa kalagayan na yon na manganak na. At kung ang kapag ang nanay ay malapit na mismo sa oras ng panganganak, siya, magagawa nilang dalhin ang nanay na yon sa loob ng isang silid at bigyan siya ng kaunting anesthesia at aalisin ang bata na yon na parang ordinaryong panganganak. Kukunin ang bata, ikinalulugod natin yan. Magsabi kayo sa akin isang sistema. Barahan nyo ang isang valvularito kung saan sa sistemang panubigan sa sidad at tingnan nyo kung anong mangyayari sa pangunahing valvula, sasambulat yon. Pero sa kabila niyan, nagagawa nating putulin ng isang binti, putulin ng isang braso, at sa himala ng Diyos, kanyang padadaanin ang dugo sa ibang daanan sa isang segundo lang at paagusin yon sa ibang daan para isalba ang buhay ng tao. Sinong makagagawa nun? Sabihin niyo sa akin, putulin niyo ang isang arterya, barahan ang pangunahing linya ng tubig dito sa kung saan habang bumubomba yon mula sa isang balbula. Anong ibubunsod nun? Subukan niyo ng isang beses at tignan niyo kung anong mangyayari. Wala ngang ibang daan para dumaan sa iba. Yun nga isasambol at pabalik sa balbula. Kung ang Diyos ay di gumawa ng daan para sa dugong ito na idaan ang sarili nito sa iba, nang dali-dali, isang pag-agos lang pabalik sa puso'y ikamamatay mo na nga. Sa tuwing maiipit mo ang daliri mo, kamatayan nga mismo agad-agad. Sa tuwing magkakaroon ka ng sugat kung saan na magbubuklas ng isang arterya o kung ano, ay kamatayan nga mismo agad-agad. Masugat lang ang iyong daliri, patay ka na agad. Ganun nga mismo. Sasambulat ngayon pabalik sa puso mo, papapatay ka nun. Pero ang Diyos, ngayon iniisip natin na ito'y kahanga-hanga. Iniisip natin na nakakabilib ito. At ikinalulugod natin ang bagay na nagagawa ng siyensya kung paanong natatalian nila ang mga arterya at napipigilan na pagdurugo ang lahat ng iyon ay mainam. Pero sino ang isa na siyang nagdisenyo noon? Kita nyo, tumitingin tayo sa lahat ng nilalang at nakakalimutan ng medika nito. Kita nyo, nakatingin tayo sa natural na mga bagay at nakakalimutan ng lahat na espiritual na bagay. Yan ang ginagawa natin. Ngayon, ang mga propeta ng Diyos, sila'y kamit nila ang kanyang salita. Yan ang dahilan kung bakit naniniwala sa kanila ang mga tao. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos kay Moises, sinabi niya roon sa Genesis ng marami, sa Exodo, sa buong Tugaygay, kung may lumapit sa kaligitnaan ninyo na isang espiritual o propeta. Ngayon, paano natin mababatid ang mga bagay na ito? Ang sabi niya, kapag siya'y magsabi ng isang bagay at ito'y maganap, magsasabi ng isa pang bagay at mangyayari, hayat paniwalaan niyo ito. Kita niyo? Yun ay isang tanda. Kaya kanyang ibinibigay ang kanyang salita, hindi sa mga liderato, hindi sa mga diktador, kundi sa mga propeta. Si Khrushchev ay hindi tanda sa mundo. Hindi po. Si Hitler ay hindi isang tanda sa mundo. Pero sa kung saan dako, ang Diyos ay may mapagpakumbabang propeta na naghihintay sa oras. Siyang tanda na hahatol sa sanlibutan at magliligtas sa iglesia. Ang propeta, si Elias ay naging tanda sa kanyang panahon. Ang propetang Elias sa mga, siya isang tanda ng salita ng Diyos, kahatulan sa Ehipto at pagkalaya sa Israel, kung nais nilang maniwala sa kanya. Noong makasalanang panahon na yon ni Elias, noong ang buong Israel ay tumalikod sa Diyos, sila'y nagsibaling pabalik sa kasalanan. Nakalimutan nila ang kaayusan. Nakalimutan nila ang tungkol sa pangunguna sa kanila ng Diyos na makalabas noon, at ang tungkol sa dakilang Jehovah na ibinuka ang dagat na pula. At naglabas sa kanila sa Ehipto ang isang dakilang propeta gaya ni Moises sa kalagitnaan nila. Nakalimutan nila ito! Nakalimutan nila ito. Kayo ng mga Methodist ay nakalimutan niyo si John Wesley. Kayo ng mga Lutheran ay nakalimutan niyo si Martin Luther. Kayo ng mga Baptist ay nakalimutan niyo si John Smith. Marami sa atin na nakakalimot na kay Charles Finney, ang pinakadakila sa lahat sa kanila. Sinasabi na 77% ng mga naakay na Finney ay nananatili. 75% na kay Moody ay tumatalikod sa pananampalataya sa isang taon. At kay Wesley, ang holiness na grupo, sunod-sunod ang pagtalikod. Pero si Finney ay may 77%, maliit, pandak, payat, nakalbong lalaki na lalakad doon sa pulpito at tatanaw sa mga tagapakinig ng pag-anoon. At may himatay ang mga kalalakihan dahil na malagi siya roon sa mga panumpong isang araw hanggang sa lukuban siya ng Espiritu Santo. Ginawa nga niya. Siya ay naging isang tanda para sa katapusan, mga 200 taon ang nakararaan. Sa dakilang revival na tinamasa ni na Wesley, at sa kanila roon, at ang paghatol ay dumarating. Siya ay naging isang tanda sa makasalanang henerasyon na yon. At ganun mismo na si Elias ay nakatayo roon, matapang at mabalasik, nakatayo ng mag-isa, wala siyang kasama, pero siya ay naging tanda ng Diyos. Ang lahat ng iba pa na ministro ay nagsipuntahan lahat kay Ahab sa daan ng modernismo. Naging moderno sila sa henerasyon na yon. Pero ganun na lamang ang matandang Ahab o ang matandang Ahab at lahat ng kanyang malaking pagyabang. At dinala noon ang buong iglesia sa katoli o hindi katolisismo, kundi sa parehong bagay, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinahantong sila sa isang dako kung saan sila'y naging pahapay-hapay. Ang iba'y piniling sumamba sa ganitong paraan at sadyang malaya mismo. Pwede mong gawin ang anumang nais nyo. at nasadlak sa ganung uri ng kalagayan. At ganun na lamang na si Elias ay tumindig doon, matapang taglayang ganito ang isabi ng Panginoon. Oh Diyos, pagkalooban mo po kami ng mga kanalakihan na gaya nun. Hindi siya nasindak na sabihin kay Jezebel ang tungkol sa kondisyon nito. Hindi siya natakot kay Ahab. Hindi siya natakot na baka mali siya. Tumayo siya ng may katapangan at lumakad papalapit kay Ahab at nagsabi, wala ni isang hamog ang papatak hanggat sabihin ko ito. Amen. Ano siya? Isang tanda para sa makasaganang henerasyon na yon. Nakita ba yon ng Israel? Hindi. Pinagtawanan nila siya. Nilibak siya. Hinula niya na magkakaroon ng isang tagtuyot. Na magkakaroon ng kaguluhan, kagutuman, pagkagutom. At matapang siyang nagpropesiya, nakatayo ng mag-isa, kamit-kamitang ganito ang sabi ng Panginoon. Nagsabi, Panginoon, pinatay na nila ang lahat ng mga totoo. Pinatay na nila silang lahat. Ako na lamang ang isa na natitira na nakatayo sa iyong salita. Tungkol saan ang pagkabalisan niya? Ang salita ng Diyos, nais ni Elias na makapanatili sa salita sa isang tunay na propeta. Yung ibang mga propeta ay nagsipagsabi, oh, bueno, wala namang pinagkaiba. Hindi ito alintana ni Jehovah, alam nyo. Siyang't alintana ito ni Jehovah. Hayat ang salita niya ito, at matapang na tumindig sa salitang iyon si Elias, kamitang ganito ang sabi ng Panginoon. Binigyan siya ng Diyos ng isang munting lihim isang araw. Ang sabi niya, may 7,000 ako, Elias, na ikaw ay saksi mismo sa dako rito. Wala pa silang sapat na katapangan na lumabas sa tangkilin nito. Nagtatago sila sa mga palumpong. Pero sa kabila nun, sa kanilang puso, sila'y aking mga lingkod. Hindi sila lumuhod kay Baalim. Takot sila na gawin yun. Pero binibigyan kita ng isang tanda, at ikaw ay isang tanda. Tumayo ka roon at tumayo ka sa aking salita. Aalagaan kita. Bibigyan sila ng isang tanda. Hallelujah! Diyos, iyo pong padalhan kami ng kagaya noon na magiging isang tanda ng salita ng Diyos at bawat pangako na ipinangako ng Diyos ay kakatigan sa taon na yun dahil siya isang tanda, isang nakaligtaang tanda. Oo, iniisip nila dahil si Ahab ay isang dakilang hari at lahat ng mga bansay na tatakot sa kanya ay hayat sapat na yun. Pero si Elias ay isang tanda ng salita. Yun nga isang tunay na propeta, isang tanda ng salita. Kaya habang siya ay isang tanda ng salita, hindi nila siya pinaniwalaan. Wala siyang pakinabang para sa kanila. Siya isang tanda sa balo noong ipadala siya ng Diyos sa bundok ng Carmel, doon sa itaas sa batis ng Cherit, ipinadala siya roon matapos na siya ipakainin ng mga uwak at natuyo ang batis. Natungo siya sa bahay ng balo. Grabing dako nga para puntahan ng isang mga ngaral. Pero nagtungo siya roon dahil sinabi sa kanya ng Diyos na magpunta. Kaya't nagtungo siya roon nang sabi, inutusan ko siya na pakainin ka. Marapat lamang na makita ng balo ang isang tanda. Ang propetang ay marapat lamang na maging ang tanda na yon. Noong naroon ng balo, may sapat na lamang siya na harina para gumawa ng isang tinapay. At siya't ang anak niyang lalaki kakainin yon. Sapat na banga para at sapat na langis sa banga para gumawa ng munting mantikilya para pangluto nun. Ang sabi ng balo, narito ako sa labas na pumupulot ng 2 patpat sa kakilakilabot na mainit na malinsangang umaga na yon noong may isang matandang balbasing lalaki na may ubaning buhok na nakalaylay sa kanyang likuran ng lumakad doon at ang kalbo niyang ulo'y nangingintab, sumandal sa tarangkahan, nagsabi, dalhan mo ako ng kaunting maiinom na tubig at ang sabi, saka dalhan mo ako ng sansubo ng makakain sa iyong kamay. Isang tinapay. Ang sabi ng balo, wala po akong sapat na pagkain. Narito ako ngayon na namumulot ng 2 patpat para gumawa ng isang munting tinapay para sa aking anak na lalaki. May sapat na lang ako para gumawa ng isa para sa kanya at para sa akin. Kakainin namin yun at mamamatay na kami. Ang sabi niya, huwag kang matakot dahil ganito ang sabi ng Panginoon. Ganon ang lalaki na kailangan natin. No, hindi nga ganito. Happen, ngayon, maaaring mangyari, kapatid na babae, maaari itong mangyari. Hindi ko alam. Hindi. Siguradong si Elias, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang gusi na yan ay hindi mababawasan, niyang banga ay matutuyuan hanggang sa araw na magpadala ang Diyos ng ulan sa lupa. Amen. Ayan nga, yun nga'y marapat mismo na sapat na tanda para sa balo. Nire-representa niya ang iglesia sa panahon ngayon. Matapos na humintil si Elias sa kanya ng kaunti, siya ngay may maliit na anak na lalaki. Ang batang ito'y nagkasakit. Yung sakit niya'y malala na nalagutan siya ng hininga. Namatay siya. Anong ginawa ng babae? Nakita na ng iglesia mga tandang yon. Pero ano, nung pagkadating ng munting sakunan yon, dali-dali na nais niyang sisihin ng iglesia dahil doon. Nais niyang isisi kay Elias. Ang sabi niya, ikaw na lalaki ng Diyos, ngayon dumating ka rito para ipaalala sa akin ng aking mga kasalanan at kunin ang buhay ng aking anak na lalaki. Kinuha ni Elias ang anak na lalaki niyon. Nagtungo roon sa itaas na silid kung saan siya natutulog. Iniratay ang bata sa sarili niyang higaan. Iniunat ang kanyang sarili sa ibabaw ng bata. Nagsabi, Panginoong Diyos! Hallelujah! Ipadala mo pabalik ang kaluluwa sa batang lalaki na ito. At ang bata ay nagising. Dinala niya sa ibaba ang bata. Tumingin ang babae na iyon sa bata. At pagkatapos ay tumingin sa kanya. Pagkatapos nalaman niya na may kung anong bagay roon. Ang sabi niya, sa pamamagitan nito ay nalalaman ko ng salita ng Diyos ay nasa iyong bibig mismo. Amen. Siya ay naging isang tanda roon sa balo. Nung makita ng babae ang kapangyarihan ng Diyos na nakabubuhay o nakapapatay, nakapagbabangon ng patay niyang anak para mabuhay, ang sabi niya, sa pamamagitan nito ay nalalaman ko na ikaw ay isang lalaki ng Diyos. Napagkilala ng babae mismo. Ang mga bansa sa panahon ngayon ay pagtatawanan lang ito, gaya ng ginawa nila noon. Hindi nila ito paniniwalaan, pero ibang nalalaman ng babae na yon. Yun nga'y naging isang tanda noon kung papaanong siya isang tanda para ibangon ang patay na niyang anak na lalaki na mabuhay. Ang mga propetang iyon ay sa tuwin ay mga tanda ng Diyos. Noong magtawag si Elias ng isang pagtutuos, ang sabi, kung ang Diyos ay Diyos, paglingkuran niyo siya. Pero kung si Baal ang Diyos, paglingkuran siya. Hindi ba't kahanga-hangang araw yan para kay Elias sa panahon ngayon? Kung ang politika ay Diyos, paglingkuran niyo ito. Ano bang meron tayo sa politika? Ano itong nagawa natin? Wala nga tayong nanuman kundi isang tambak mismong korupsyon. Wala tayong nanumang meron. Ano pat nawawala sa atin ang bawat halos lahat ng kaibigan na meron tayo sa mga bansa? Dito noong nakarang linggo lang, dalawa o tatlong bansa ang naiwaglit natin sa komunismo. Binubuwisan natin ang mga tao at kinukuha ang pera nila at ipinapadala yon doon para pakainin ng mga tao na bumaling naman sa komunismo sa pagkataguyod na pagkataguyod sa kanila. Yun nga isang pagpapaimbabaw. Ganon nga, sinasabi natin na mga Kristiyano tayo. Tayo nga'y maging mga Kristiyano kung ganon. Hindi sa pagpapakain sa kanila ng mga bagay na gaya nun. Yun nga'y halos walang maging ordinaryong may malasakit ang puso na tayo magagawa ang bagay na yun. Yan nga'y relihiyon. Hindi kaligtasan. Napakaraming tao na pag-ahalo ang relihiyon at kaligtasan. Ang relihiyon ay pakainin ng mga balot mahihirap at iba pa. Yan ang relihiyon. Pero ang kaligtasan ay isang bagong kapanganakan. Ang may panganak na muli, magkaiba yun. Ang relihiyon, ang Mohammedan ay isang relihiyon. Napakaraming relihiyon. Ngayon, doon sa bundok ng Carmel, nung araw na yon na magtawag siya ng pagtutuos, at tinawag niya si Ahab at ang libo-libong mga saserdote na kahanib sa templo ng kanilang mga denominasyon, tinawag niya sila sa itaas ng bundok ng Carmel, nagsabi, pumarito kayo! Katagpuin niyo ako rito sa itaas. Tatayo ako sa harap ng kabuuan. Anong ginawa niya? Kamit niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi siya natakot. Ang sabi niya, mag-alay kayo ng isang baka. Manawagan kayo kay Baalin. Ibunsod nga mismo na ang Diyos na tumutugon sa pamamagitan ng apoy ay matanghal na Diyos. Kaya buong maghapon hanggang mula umaga hanggang sa pagkatapos ng hapunan, sila'y nagtatalon-talon sa may dambana. Nilanseta nila ang sarili nila, nagsiyakan sila, nagsisigaw sila, nagpalakad-lakad doon si Elias ang sabi, sumigaw pa kayo ng mas malakas, marahil umalis siya't ng isda o kung ano, marahil umalis siya't may inaasikaso o kung ano. Dahil taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. May kasapatan siya. Taglay niya ang salita ng Diyos. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, ano pa bang kailangan ng sinumang tao kaysa sa pangako ng Diyos? Sinabi ng Diyos na kanyang gagawin ito. Ayan si Abraham. Kanyang ibinilang ang Diyos na may kakayahang gawin ang bagay na kanyang sinalita. Alam niya na magagawa yun ng Diyos dahil sinabi mismo ng Diyos. Kaya kanyang tinawag sila na umakyat doon. At pagkatapos nilansetan nila ang kanilang sarili at nagsisigaw at nagsiiyak buong araw hanggang sa panggabing pag-aalay. Pagkatapos, si Elias, masdan niyo kung paano niya yun ginawa. Ang unang bagay na ginawa niya ay magpagulong doon ng 12 bato sa isang kalipunan. Ang Diyos ay hindi hati-hati. Hinahati ng mga denominasyon ng mga iglesia. Pero hindi ang Diyos. Ang isa'y magsasabi, isa ka bang Kristiyano? Isa akong Baptist, kaya't para na rin mong sinabi na isa kang baboy. Sasabihin, ako, isa akong Methodist, bueno, para ka na rin baboy uli sa Diyos. Sasabihin ko, isa ka bang Kristiyano? Para masabing isang Kristiyano, kinakailangan na ikaw ay katulad ni Kristo, nakatabernakulo ang Diyos sa iyo, kalaki pang Espiritu Santo gaya nung bumaba nung araw ng Pentecostes. Hindi kung anong emosyon, pero ang ibig kong sabihin ay isang tunay na Pentecostes. Kita nyo? Tama. Isa akong Pentecostal. Isa akong oneness. Ako'y Trinidad. At ako'y, oh naku, para na rin mong sinabi na ibang bagay ka. Wala nang halaga sa Diyos. Yan kasi umahati. Yan ang bagay na nangyari dyan sa kalagitnaan ng mga ministro. Pero nagpagulo nga si Elias ng 12 bato sa isang kalipunan para ipakita na ang Diyos ay isang Diyos sa ibabaw nilang lahat. Pinagulong ang mga yun sa isang kalipunan. Pagkatapos, nung maipon niya ang mga yun ng sama-sama gaya nun, pinatay niya ang baka at inilapag yun sa ibabaw ng drambana sa kahoy. Ang sabi niya, ngayon, para makatiyak na walang pamimeke rito, kuhanan niyo ako ng 12 bariles ng tubig at aktwal na tinikmak niya sa tubig ang kahoy na yon. Oh, hallelujah! Nais niyang ipakita ng Diyos ay Diyos dahil bakit? Taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Isa siyang propeta. Taglay niya ang salita ng Diyos. Mangyari na ganoon din ang ginawa nila. Ganoon din ang ginawa nila noong panahon na yon. Kung sasabihin nila na patatalsikin ka nila ng iglesia, na gagawin nila yung ganito o ang iba pa, kung nabautisimuhan ka sa pangalan ni Jesus at lahat na ng iba-ibang mga bagay na gaya niyan, kalokohan! Ito kasi ganito ang sabi ng Panginoon. May kalugod-lugod na tao nung isang gabi ang nakipag-usap sa akin. Iniakbay ang kanilang bisik sa akin at ang sabi, kapatid na Branham, sabi, nais kong humiling sa iyo ng isang bagay, sabi. Kung magagawa mo lang na makipagkompromiso ng kaunti sa bagay na ito na ipinangungusap mo, sabi ko, ano? Sabi, yung tungkol sa bautismo. Sabi, ang mga kaiglesyahan sa Chicago sa buong palibot ay gustong-gusto ka. Pero nangangamba lang sila na baka mabanggit mo yun. Sabi ko, tunay, mababanggit ko yun. Siguradong babanggitin ko yun. Sabi, bueno, yun lang ang tanging bagay na laban sila sa'yo. Sabi ko, kung ganun, hindi sa akin sila laban. Hindi naman ako ang nagsabi nito. Ang Diyos ang may sabi nito. Inahamon ko ang sino man sa kanila na pumarot patunayan na malito. Kita nyo? Sabi, bueno, kita nyo, dapat ka sanang makiayon at makisama. Ganyan na ganyan din ang bagay na nais nilang gawin niya. Amen. Ang Diyos ay di nakikipagkompromiso. Hindi nga, hindi siya nakikipagkompromiso. Ang sabi ng tao, ngayon kapatid na Branham, nais kong tanungin ang isang bagay sa iyo. Ang anghel ba ng Panginoon ay, sabi, lahat kami naniniwala sa anghel ng Panginoon. Sinabi ba sa iyo ng anghel ng Panginoon ang tungkol dito? Sabi ko, di ko alintana kung ano ang sabi rito ng anghel ng Panginoon. Kung ito ay ang anghel ng Panginoon, ay kanya ngang sasabihin yan. Pero kung siya magsasabi ng taliwas, hindi siya ang anghel ng Panginoon. Sabi ko, kahit na ano pang anghel o ano pa mang ibang nagsaysay, ang sabi ni Pablo, gayong isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo sa inyo, matakwil nga siya. Mga anghel man at lahat na kung anong karnal na pamamayagpag na kung ano, nasasabihin ukol sa mga anghel, sina Joseph Smith, Brigham Young, at lahat ng iba't ibang kulto, na mga Adventist at lahat ng iba pa, na nakakakita raw sila ng lahat ng uri ng mga bagay na gaya niyan, pero lagi itong taliwas sa salita. Pero kinakatiga ng Diyos ang kanyang salita. Ito'y kanyang salita. Sabi ko, ito'y ang salita ng Panginoon. Tunay, lahat ng nalalaman ko'y itinuro niya sa akin. Hindi ako kailanman nagtungo sa isang seminaryo o eskwelahan. Ito'y nanggaling mula sa kanya. Pero ang sabi ko, yan man ay taliwas. Kung yan ay taliwas doon, hindi ko siya paniniwalaan. Dahil yung salita ng Diyos ay una. Lahat ng iba pa'y kasinungalingan. Sa salita ng Diyos, manatili kayo rito. Kaya si Elias, matapos niyang ibabad sa tubig ang mga troso ng 12 barides ng tubig, ipinuhos doon sa ibabaw ron, humakbang si Ron ng sadyang kalmadong-kalmado. Bakit? Hindi maari magsinungaling ang Diyos. Sinabi na kasi yon sa kanya ng Diyos. Sabi niya, Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac at ng Israel, maalaman nga sa araw na ito na ikaw ay Diyos at ako'y iyong lingkod at ginawa ko ito sa iyong utos dahil ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ginawa ko ito dahil sinabi mo sa akin na gawin ito dahil ito'y ayon sa iyong salita. Malaman nga ngayon na ikaw ay Diyos. At bumaba ang apoy ng Panginoon. Tinupok ang alay, ang binabad sa tubig ng mga troso, sinunog ang mga bato, at lahat ng iba pa. At tinupok mismo ang lahat. Pagkatapos sumigaw ang Israel, ang 7,000, ang Diyos nga'y makilalang Diyos. Si Elias, napakagandang tingnan ng muntit matandang ng ihinang payat na katawan na talagang kulubot na. Ang munting tungkot na yon sa kanyang kamay, ang munting sisidlan ng langis na nakabitin sa kanyang tagiliran, may kapirasong balat ng tupa na nakabalot sa kanya. Aba, ipapatapon nila siya sa kulungan ngayon kung maglalakad-lakad siya sa kalsada, pero hinahayaan nila ang mga kababayan na magsuot ng shorts, Pero pihadong din nila papayagan yung ganun. Kita nyo? Gaya noon na lumabas. Kaya pagkatapos, pero heto sila na dumarating sa dakuroon sa ibabaw ng burol, hawak ang kanyang tungkod. Ngayon, ang bundok ng Carmel ay hindi isang munting bakating dako na naroon sa gitna ng disyerto. Isa yung malaking bundok. Ang dalisdis noon, medyo nakaangulo ng pagganito at tumutugay-gay pataas at tanaw sa ibabaw ang dagat. At sina Elias at Gehazi tumakbo pa akyat doon sa taas at nagpatira pa si Elias doon at nagsimulang humibig sa Diyos nang likod niya ay nasa direksyon ng kanluran, sa direksyon ng araw, 3 taon at 6 na buwan na wala maski hamogang pumatak. Sinabi niya kay Gehazi, "Pumaroon ka at tingnan kung may nakikita kang anuman. Isang ulap sa ibabaw ng dagat. Tumayo ka rito sa bundok, tumanaw sa gawi roon." Sabi, "Wala akong nakikita na kahit na ano." Nanatili siya roon, "Diyos, kung ang mga taong ito'y nagsipagsisi na, kung ang mga taong ito'y nanumbalik na sa iyo, kung handa na silang tumalikod sa lahat ng mga walang kabuluhan na ito at babaling pabalik sa iyong salita, kung ganoon, ikaw ay Diyos para tumugon sa iyong salita. Hayaan niyong sabihin ko ang siyaring bagay. Kunin niyo ang mga denominasyon na ito at basagin sila. Kalimutan niyo ang makadenominasyong pagkakaiba-iba at ibunsod ang mga tao na makapanumbalik sa salita ng Diyos sa pinagtagang linya. Patutunayan ko sa inyo na may isang Diyos na tumutugon pa rin sa pamamagitan ng apoy. Ibunsod ang mga tao na tumawag sa Diyos. Ibunsod na tumawag ng tao. Ibunsod ang mga tao na tumawag para sa isang propeta. Ilalagay siya ng Diyos sa eksena. Hinahamon ko ang mga bansa na gawin niya. Magpartira pa kayo at tumawag sa Diyos para magpatala ng isang tagapagpalaya at ang tabayanan niyo kung anong mangyayari. Gawin niyo lang na isang beses, ang Diyos ay tutugon sa tuwing ay ginagawa nga ng Diyos. Magpatira pa at nagsabi, "Diyos, mangyari nawa sa araw na ito. Ang mga taong ito noon ay minsang laban sa iyo. Ang mga taong ito'y watak-watak sa lahat ng uri ng mga denominasyon doon. Pero ngayon, iyong pinatunayan ng iyong sarili, ikaw ay Diyos. At ang sabi ng mga tao, iwaksi si Baalim. At pinaslang ko ang libu-libong saserdote nila. Wala na sila sa pagkakasagabal, Panginoon. Lahat ng hadlang ay wala na. Ang mamunting mga bakot na naghihiwalay sa amin. Ang isang Methodist na may pagnanais na makisamba kasama ang Baptist. Ang Baptist na may pagnanais na makisama sa mga Pentecostal. Ang mga tapat sa puso roon, ang tapat na 7,000. Pero di nila kayang gawin. Kung gagawin kasi nila, sisipain sila palabas ng mga iglesia nila. Ang iba sa kanila ay di na yan nalintana. Sila'y dumating ano tanuman. Ganun nga. Ano ba't ibunsod silang lahat na basagin ng lahat ng pagdiling na yon at magsama-sama at sabihin, kakalimutan natin ang lahat dito ng mga kredo at katesismo at lahat ng binabasa natin. Tayo manumbalik sa salita ng Panginoon. Masdan nyo kung anong mangyayari pagkatapos. Ang Diyos ay magbabangon sa kanila ng isang propeta. Tunay na gagawin nga niya. Naihahatid mismo ito sa kanila kung sila'y handa nang tanggapin ito. Una sa lahat, kailangan nilang manalangin. Ang Diyos ay naghihintay. Hindi ba't kakatwa na nais ng Diyos na ang mga tao ay magkaroon ng bahagi rito? Nung tumingin si Jesus sa anihin, ang sabi niya, hinugna ang aanihin. Ang mga manggagawa ay kakaunti. Manalangin kayo sa Panginoon ng pag-ani. Siya yun. Manalangin kayo sa akin na ako'y magpadala ng mga manggagawa sa aking pag-ani. Siya nga't may bahagi kayo na dapat niyong gawin. Naghihintay ang Diyos para sa kanyang iglesia na tumawag sa kanya. Ginagawa niya ito sa tuwi na. Naghihintay ang Diyos ngayon na ang mga tao'y tumawag sa kanyang lingkod na kumilos. At ang lingkod ay di makakakilos hanggang sa ang mga tao'y manalangin. Hindi makakakilos ang Israel doon na may mga tanda't mga kababalagan hanggang sa magpatira pa sila't manalangin para sa isang tagapagpalaya. Ang Diyos ay may kanyang tagapagpalaya. Ang Diyos ay may isang propeta na nakantabay roon sa ilang. Iningatan siya roon ng 40 taon. Naghihintay sa kanila na malagay sa tama na manalangin. Ano pat nung sila'y malagay sa tama at magsimulang manalangin, pagkatapos nga'y ipinadala ng Diyos ang tagapagpalaya. Gagawin ng Diyos ang saring bagay ngayon kung ang mga tao'y makakapaglakip-lakip para manalangin na manalangin mismo. Siya nga, siya'y isang tanda sa mga bulang propeta na yon at kay Ahab na siya ang lingkod ng Diyos. Siya isang propeta ng Diyos. Siya nga't siya rin ay isang tanda sa Israel na magagawa niyang ipinid ang kalangitan o buksan ang kalangitan kapag naisin niya. Tunay nga, magbanggit kayo sa akin ng isa na nakapagsasara ng kalangitan. Pakitaan niyo ako ng isa na nakapagbubukas ng kalangitan maliban sa Diyos, hayat ang salita ng Diyos o ang salita ng Diyos ay naroon sa mga propeta. Si Micaiah, na isang tanda kay Jehoshaphat. Si Micaiah ay isang tanda noon kay Jehoshaphat na ang Diyos ay nag-iingat ng tunay na propeta sa isang tabi. Ngayon pansinin, may 400 propeta siya, si Ahab nga, at pinatawag niya ang apat na rang propeta na iyon. At nang may pagkakaisa'y sinabing nila sa kanya, at sa kabila nun, sa kaibuturan ng puso ni Josaphat, na isang lalaki ng Diyos, alam niya na may kung anong bagay na mali. Alam niya na may kung anong bagay na mali. Ang sabi niya, wala ka na bang isa pa? Matapos na nariyan na ang 400, sabi niya, ang lahat ng mga ito'y mga propeta ni Jehovah, nariyan ang mga Methodist, ang mga Baptist, ang Presbyterian, ang Unitarian, oh naku naku, ang mga Trinitarian at lahat na ng iba't ibang uri. Meron kami ng lahat dito. At nang may pagkakaisa'y nagsasabi sila na ito ang pinakadakilang bansa na meron, wala tayong bagay na dapat ikatakot, gaya ng isang munting bata na pasipul-sipul doon sa sementeryo, alam nyo, samantalang siya'y natatakot, huwag kayong mag-alala tungkol doon. Sabi, pero wala ka na bang isa pa? Sabi, oh siya nga, meron namang isa pa rito, pero sabi, kinamumuhian ko siya. Kita nyo, sabi, lagi kasi siyang nagsasabi ng masama tungkol sa bansang ito. Lagi siyang nagsasabi ng masama na mangyayari sa amin. Sabi ni Josaphat, nais kong marinig siya. Oh, siya nga. Ano siya? Isang tanda. Kahit na gaano pang karami mga organisasyon ng mga denominasyon, ang Diyos ay may isang propeta pa rin na nananatili sa salita. Alam ni Josaphat na si Ahab ay sentensyado na. Dahil ang tunay na propeta na yon, si Elias, ay naging tanda sa mga bansa. Ang sabi, hihimuran ng mga aso ang iyong dugo sa pagparito mo. Ganun nga. Alam niya na sina Jezebel at Ahab ay nararapat nakaharapin yun. Alam niya na ganoon. Kita nyo? At si Micaiah, ang sabi ni Micaiah, sila'y nagpunta sa kanya't nagsabi, ngayon, sinasabi ko sa iyo, kung nais mong mapasama sa susunod na asosasyon, sasabihin ko sa iyo ang gagawin mo. Sumang-ayon ka lang ng lahat ng mga mangaral na ito ay tama. Kita nyo? Sabihin mo lang sa hari, umahon ka. Tapos sabi, kinakailangan mong sumang-ayon. Sabi, sasabihin ko sa iyo kung anong gagawin natin. Gagawin namin, sisiguraduhin namin na makakapasok ka sa aming organisasyon. Kung gagawin mo lamang yun, kita mo, kung makikipagkompromiso ka lang sa kaunting mga bagay rito na pinapangusap mo, ipakita mo lang, pumunta ka roon na sumasang-ayon sa kanila. Sumama ka sa kanila. Makikinita nyo ba yun na ang isang tunay na propeta ng Diyos ay aalis mula sa salita ng Diyos? Magagawa nyo ba? Bueno, ang sabi ng mga kalalakihan na ito, pero nakakita kami ng isang pangitain, yung 400 mga propeta, nalalaman namin, kami mga propeta, alam namin, dahil kami mga propeta. Ang sabi ni Micaiah, hindi ko pinagdududahan na nakakita kayo ng isang pangitain. Hindi ako nagdududa maski kaunti lang nakita nyo ay isang pangitain. Pero hindi yan batay sa salita na yun. Amen. Sabi, nakakita rin ako ng isang pangitain. Siya nga, amen. Oh, kahapagan. Sa isang tanda.
Ang sabi niya,
nakakita ako ng isang pangitain at nakita ko ang Israel na gaya ng mga tupa na nagkalat sa ibabaw ng isang burol na walang pastol. At itong malaking tagapangasiwa, obispo, lumakad papalapit at tinampal siya sa bibig. Sabi, saan nagtungo ang Espiritu ng Diyos noong ito'y lumabas mula sa akin? Ang sabi niya, makikita mo kapag nasa bilangguan ka na. Makikita mo. Siya ang sabi ni Ahab, ipiit niyo ang lalaking yan sa bilangguan. Pakainin niyo siya ng tinapay nito ng kahapisan at bigyan siya ng mga tubig ng kahapisan na may inom. Sabi, kapag nakabalik na ako ng payapa, sabi, pagkatapos ngay, ako nang bahala sa kanya. Tumayo si matandang Micaiah doon kamitang ganito ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, kung makakabalik ka, hindi nangusap sa akin ng Diyos. Ganun nga. Ano siya? Siya isang tanda ng mga propeta ni Jehovah, ang mga propeta ng Diyos ay nananatili sa salita ng Diyos. Kung may propeta kayo na nagsasabi na kailangan mo raw magpabautismo sa mga titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo, bulang propeta yan. Kung sinasabi nyo na may propeta sa kalagitnaan nyo na nagsasabi, tatlo ang Diyos, bulang propeta yan. Walang kasulatan para doon. Ganun nga. Bagkus ang isang tunay na propeta ng Diyos ay mananatili sa salita na yun. At kung ang pangitain niya ay taliwas sa salita na yun, hindi siya tunay na propetang mula sa Diyos. Walang dako sa Biblia na may nagbautismo sa titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tingnan niya si Pablo doon sa bilangguan, isang munting patusok ang ilong na Hudyo, kalbo na nakaupo roon. Gumugugol ng 20 taon sa isang Romanong bilangguan. Nagsulat siya ng mga liham. Ngayon, ano sa palagay niyo ang iniisip ng mga babaeng mangangaral kay Pablo nung sabihin niya, ang mga kababaihan ay manahimik sa kanilang mga simbahan. Hindi ko sila pinahintulutan na magsalita. Naisip ko na marahil sila'y nainis ng husto sa kanya. Ano sa palagay niyo ang iniisip nila ng mga obispo? Sila ng mga obispo nung sabihin niya ang lahat ng iba't ibang mga bagay na ito. Hinto niyo ang ganitong bagay rito at yung ganito rito, lahat ng ganito, ganon. Si Pablo, hayan nga't pinagsasabihan niya sila. Sino ba itong lalaking ito? Hayan nga, itong lalaking ito na naroon sa bilangguan. Pero nakatagpo niya si Jesus. Alam niya kung anong ipinapangusap niya. At mula sa sharing grupo na yon, matapos ang kamatayan ni Pablo, sila'y bumuo sa huli mula sa grupo ng mga obispo at mga nakakataas ng Konseyong Nicea. At yon ang nagbuo sa Iglesyang Katoliko, palayo mula sa salita ng Diyos. Diyan ang galing ang inyong Ama, Anak, Espiritu Santo. Inahamon ko ang sino man, saan man, anumang bansa para pabulaanan ito.
Amen.
Ganito ang sabi ng Panginoon, ang pagbabautismo gamit ang titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay huwag. Ganito ang sabi ng Panginoon, inuutusan ko ang bawat isa sa inyo, dito o nasa tape man, na hindi pa nabautismuan sa pangalan ni Jesus Kristo, na magpabautismo uli sa pangalan ni Jesus Kristo. Si Pablo sa mga Gawa 5:9 o 19:5, ang sabi, natanggap niyo ba ang Espiritu Santo simula ng manampalataya kayo? Sabi nila, di nga namin alam na may Espiritu Santo pala. Sabi, kung ganoon, saano kayo nabautismuhan? Ang sabi nila, nabautismuhan kami, pero hindi sa Kristiyanong bautismo. Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi yan Kristiyanong pagbabautismo. Walang Kristiyanong nabautismuhan ng gaya niya sa Biblia o ng dandang mga taon pagkatapos ng Biblia. Kredong Katoliko yan at hindi Kristiyanong doktrina. Ipakita niyo sa akin sa Biblia, ito isang pandaraya, gawa yan ng mga diablo. Hindi ko ibig sabihin na ang mga taong nabautismuhan ng gaya noon ay ganun na. Maraming tao ang Diyos sa dakuroon ngayon na hindi lang nila nalalaman ng mas mainam. Pero dumating na ang oras na kinakailangan natin bumalik sa salita kung maasa tayo na ang Diyos ay kikilos sa panahon na ito gaya ng ginawa niya noon. Sinabi ko sa nanay ko nung mamamatay na siya, bago siya mamatay, sabi ko, Nanay, nung naging Kristiyano ako bilang isang binatilyo, sinimulan kong hanapin at nasumpungan ko. Alam ko na may isang Diyos mula sa mga pangitain na alam mo na at mga bagay na nangyari sa buong buhay ko. Sabi ko, mangyari na nalaman ko na sinabi ng Iglesyang Katoliko, kami ang Iglesya, hindi mahalaga kung anong sinasabi ng Biblia, naniniwala kami na yan ay mainam naman, pero kami ang Iglesya, ang sinasabi namin ay tinatalian ng Diyos sa langit, at kaya naman, ayun nga, sa ganitong paraan nila ginagawa ito, yan nga isang katawan. Sinabi naman ng Lutheran, mali sila sa ganitong paraan ng paniniwala namin dito. Sasabihin ng mga Baptist, mali silang lahat sa ganitong paraan ng paniniwala naman namin dito at dandaan ng mga katawan na yon. Aba, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung ganon? Alin sa kanila ang tama? Isang bagay lang na tama. Hindi ko pa ito alam noon. Sabi ko, Nanay, bumalik ako sa Biblia at nasumpungan ko ang pamamaraan ng unang mga alagad, kung anong uri ng iglesia ang meron sila noon, kung paano ang itinuro nila at mga bagay na kanilang ginawa. Ginawa ko ng eksaktong paraan ng pagsasagawa nila rito, ang paraan na sinabi ng Biblia at nakamit ko ang parehong mga resulta.
Amen.
Pasensya na po sa ekspresyon na ito. Pero ang patunay ng puding ay sa pagkain nito. Totoo yun. Nakamit din ang parehong mga resulta na nakamit nila noon. Oo. Kaya hindi ka makapagtataguyod ng kumpiyansa sa bagay na siyam na rat iba't ibang paraan ng pagtugay-gay sa ganitong daan at ganong daan. Pagkatapos nasumpungan ko nga doon sa Biblia na si Jesus ay nagsabi mismo, ang sinuman na magbabawas ng isang salita o ibahin dito sa aklat na ito na may magdadagdag ng anuman dito o mag-aalis ng anuman mula rito, siya nga aalisin ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay, ipinakita na naroon ang pangalan niya. Ayan nga, pero ito'y aalisin. Oh, kinakailangan nating bumalik sa salitang ito. Ang kalangitan at ang lupa'y nilipas, ngunit ang aking salita ay di kailanman mabibigo. Siya nga po, ibunsod ang salita ng bawat tao na isang kasinungalingan, ang akin ang totoo. Sabi ni Jesus, manatili tayo sa salita. Siya nga. Oh, grabe, siya nga. Alam ni Josaphat na may iningatan ng Diyos na isang totoo at tunay na propeta na nananatili sa kanyang salita na hindi ito'y kukompromiso. Hindi nga, siya'y nanatili rito. 400 ang kalaban niya, daradala ang kanilang mga propesiya rin. Pero ang nasa kanya ay ang salita ng Diyos, kalaki pang siya rin mga tanda at mga bagay-bagay. At sinasabi ko ngayon, ang kailangan natin ngayon na isang lalaki, isang propeta na babangon sa kalagitnaan natin na mananatili sa salita ng Diyos kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng iba, Kung ano man ang sabihin ng denominasyon,
Micah had no cooperation.
Walang kumampi noon kay Micaiah. Walang kumampi noon kay Moises. Walang kumampi kay Noe. Wala sa kanila mismo. Ang may kumampi man lang, ang lahat ay laban sa kanila. Pero mga tanda sila ng masamang panahon na yon bago ipadala ng Diyos sa pag-atol. At tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. At nagnanais na ang kanyang salita ay tuparin din ng kanyang mga lingkod. Purihin ng Panginoon. Ngayon, papalapit na tayo sa pagtatapos. Kaunting minuto na lang ngayon. Ngayon, pakinggan niyong maigi. May isang lalaki noon na ipinadala mula sa Diyos ng pangalan ay Juan, isang propetang tanda, bago dumating si Jesus sa lupa para ideklara ang kanyang sarili. Nagpadala siya ng isang propeta sa unahan niya. Ginawa ba niya yan noon? Nagpadala siya ng isang propeta. Si Elias ng Lumang Tipan na ipinropesiya na darating sa kapangyarihan ni Elias ng Lumang Tipan. Siya ay magiging propetang tanda na si Jesus ay parating na, na may isang Mesiyas na darating at lumantad mula sa ilang si Juan. Siya ang tanda na ang Mesiyas ay parating na noon. Noong magpakita si Juan, ang dapat sana'y napagkilala ng Israel sa pamamagitan ng mga propeta nila. Diyan ito napalampas ng mga tao. Hindi nila sinampalatayanan ng kanilang mga propeta. Hindi sila naniwala. Hindi kami naniniwala ng bagay na sinabi ni Pedro ay tama noong araw ng Pentecostes. Hindi sila naniniwala na tama yun. Hindi sila naniniwala sa bagay na sinabi ni Pablo na siyang bagay na sinabi ni Pedro. Sabi, kung may isang anghel mula sa langit na mangangaral ng ibang salita, siya'y matakwil. Hindi nila yung pinaniwalaan. Kita nyo? Hindi nila yun pinaniwalaan. At hindi sila naniwala sa kanilang mga propeta. Kung nalalaman lang sana nila, mapagkikilala nila ang sinabi ni Elias, magkakaroon ng isang tinig ng isa na sumisigaw mula sa ilang na iahandang daan sa unahan ng Panginoon. Dapat sana'y nalaman nila, isa siyang propeta, isang prinsipe ng mga propeta. Sinabi niya sa kanila, pero hindi nila yun pinaniwalaan. Hindi, hindi. Sabi niya, may isang Mesiyas na parating. Ang lalaking ito ay isang lalaking na ipinadala mula sa Diyos. Oh, mga kapatid, wala siyang tagasunod. Nagbigay ang Diyos sa kanya ng tagasunod, isang munting kawan, gaya ng ginawa niya noon kay Elias. Ibinigay ng Diyos sa kanya ang mga tagasunod niya. Hindi niya nakuha yon mula sa kung anong political na organisasyon. Ipinangaral niya ang salita na natili sa salita ng Diyos at nagbigay sa kanya ang Diyos ng isang munting kawan na natili si Elias sa salita ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng isang munting kawan. Ang lalaking ito'y walang mga tagapagtaguyod. Wala siyang tagasunod. Walang tagataguyod. Hindi kasapi sa anumang denominasyon. Hindi humihingi ng anuman at walang kinatatakutan. Ganon si Juan. Bakit? Sa isang lalaki na ipinadala mula sa Diyos, yan ang dahilan kung bakit siya nanindigan. Siya ang Elias na nakatayo roon para patunayan sa mga tao na ang Mesiyas ay parating na. Ang sabi niya, ako ang tinig niya na sumisigaw sa ilang, gaya ng sinabi ng propetang Isaias, maghanda para katagpuin ng Panginoon. Sila na mga Pariseo at mga Saduceo ay tumayo roon at nakipagtalo tungkol sa kanilang mga kasuotan at mga bagay-bagay. Doon mismo habang sila'y nakipagtalo at nakipagbangayan tungkol dito, doon mismo sa gitna nila ay dumating ang Mesiyas na naglalakad. Ang sabi ni Juan, narito, heto na siya. Hallelujah. Masdan niyo siya. Kanyang ipinakilala siya. Hayon siya. Nakatayo siya sa kalagitnaan niyo ngayon. Noong mga sandali ring yun, dumagundong ang kalangitan. Naglakad si Jesus patungo sa tubig at sumaksi si Juan na nakita niya ang Espiritu ng Diyos na gaya sa isang kalapati na bumababa. Isang tinig ang sumikaw. Ito ang aking sinisintang anak na siyang aking kinalulugdang panahanan. Oh, grabe! Grabe! Ang sabi ni Juan, ngayon kinakailangan kong bumaba. Siya kinakailangang dumakila. Oh, grabing propeta, isang tanda sa Israel. Siya nga po, isa siyang lalaki na ipinadala mula sa Diyos, gayong ang kanyang tatay ay isang saserdote. Oh, siya nga, ang kanyang tatay na si Zacarias ay isang saserdote. Pero napansin niyo ba, hindi hinayaan ng Diyos ng propeta na yun ay mahalo sa kanilang mga organisasyon. Ang gagawin kasi sana ng kanyang tatay ay dadalhin siya roon sa paaralan ng teolohiya sa bantog na ganito at ganong denominasyon. Gagawin siyang isang pinong ministro, alam nyo, at sasanayin siya ng husto at bibigyan siya ng napakaraming bagay-bagay na di naman niya kailangang taglayin. Pero hindi nga pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang kaluluwa ay makontamina. Naunawaan niyo ba? Hindi siya papayag na hayaan ang kanyang lingkod na mahalo sa mga organisasyon. Hindi siya nabibilang sa anuman sa kanila. Walang sekta, Pariseo, Saduceo, o Herodian, o anuman ito. Hindi yun paihintulutan ng Diyos. Kakaiba ang kapanganakan niya. Isa siyang kakaibang bata. Isa siyang propeta. Ang tatay niya isang saserdote, pero hindi siya pinahintulutan ng Diyos na mahalo-halo sa lahat ng pagpapaimbabaw nila ng mga pariseong relihiyon at mga bagay-bagay. Anong ginawa niya? Dinala niya siya sa ilang at pinagsanay siya sa ilang. Grabing pagsasanay. Amen. Kanyang pinagsanay siya sa pamamagitan ng karanasan. Yun ang pinakamainam, ang makilala ang Diyos. Noong lumabas na siya roon, alam niya mismo kung anong atas sa kanya. Pinagtibay ng Diyos ang atas na yon. Saan niya yun pinagtibay? Doon sa may ilog. Ngayon, kung magagawa niyang mahinuha ang dalawa sa dalawa, kita niyo, sa may ilog. Sabi, ako ang tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. Ihanda ang daan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang landas. Si Juan, isang lalaki na ipinadala mula sa Diyos, hindi siya hayaan ng Diyos na makontaminanon. Kanyang pinagsanay siya sa ilang, ginawa nga ng Diyos. Kanyang pinagsanay siya hindi sa mga eskwelahan nila, hindi sa teolohiyan nila. Kung hinayaan niya, siya ngay madodoktrinahan ng husto sa mga bagay gaya ng mapupulot niyo mula sa mga eskwelahan sa panahon ngayon na lahat ng uri ng mga eskwelahan, hindi lang ang Presbyterian, Baptist at Methodist, pero maging ang mga Pentecostal na eskwelahan, ay ganun din kalala. Alinman sa mga ito ng mga eskwelahan ng teolohiya na ibubunsod nila roon, ang pagdating niya ay sinaysay sa espiritu ni Isaias. Ang kanyang pagdating, ang pagdating ni Juan ay inihula na sa kasulatan. Ang sabi ng Isaias 43, isusuko ko ang aking mensahero sa harap ko, ihanda ang daan, o yun ang Malakias 3, sabi, sinabi ng Malakias 3 na siya'y magsusugo ng kanyang mensahero sa unahan niya. Ang huling propeta ay nangusap tungkol sa kanya. Ang huling bagay ay nangusap tungkol sa kanya. Alalahanin niyo, ang huling aklat ng lumang tipan ay nangusap na si Elias ay darating sa mga anak ni Israel bago ang pagpapakita ng Mesiyas. Handa na ba kayo? Ang huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, ay ipinapakita sa atin na may isang pagbabalik niya sa huling araw. Sa Iglesyang Hentil, isang tanda, ganun na lamang na napalampas nila ito. Siya ay ipinropesiya na babalik uli, bago lamang ang dakilat ikalawang pagparito ng Panginoon. Samal, sa ikaapat na kabanata ng Malakias sa Apokalipsis din, sa ikatatlong kabanata, ay sinasabi sa atin doon na siya paririto sa huling mga araw. Ang siyaring yun, natatayo sa gitna para sa mga tao na may isang munting kawan na ibibigay sa kanya ng Diyos. Siya'y darating sa huling mga araw, sinabi mismo ng Diyos, siya'y magiging isang tanda sa bansang Hentil na ito na ang kanyang panahon ay ubos na. At talalahanin niyo, kapag nagpakita na siya sa eksena, napipinto na ang panahon. Manalangin tayo para sa Diyos na ipadala siya. Napipinto na ang panahon. Pagkatapos ng pagmi-ministeryo niya, ang Mesiyas ay nagpakita mismo. Pagdating ng dakilang isa na ito sa huling mga araw, pagkatapos ng pagmi-ministeryo niya, ipapakita ng Mesiyas ang kanyang sarili. Magiging ganoon. Nalalapit na ang panahon. Kaya mabuti na tayo manalangin. Mabuti na magsimula na kayong manalangin. Ang kanyang bigay ng Diyos na tanda sa kapanahunan na ito'y patutunayan kung ano siya. Malalaman ito ng lahat. Patututuhanan ito ng Diyos. Magpapakita siya ng mga tanda at mga kababalaghan na hindi pa kailanman nagagawa sa mundo sa pamamagitan nito. Hindi ko tinutukoy yung panginginig, pagtagtag at pagsasalita ng iba't ibang wika. Siya'y kakatigan mismo ng salita ng Diyos. Gaya ng lalaking ito noon, bakit siya ipinropesiya sa pagparito sa Malakias 4 at Apokalipsis 3, kaya siya talagang darating. Walang makapipigil sa kanya. Siya'y darating. Amen. Siya'y paririto. Amen. Hayaan ang mga tao na magpatira pa ngayon at magsimulang humibig sa Diyos at antabayanan niyo kung ano mangyayari. Masasaksihan niyo siya na magpapakita sa kapangyarihan. Siya nga po, batay sa kasulatan, ang kanyang mensaheng tanda ay yaong pagbabalik loob. Ano yaong bagay na makikilala natin siya? Paano natin malalaman na ito na yung tama? Alam nyo, tinanong niyan minsan ng Israel diyan sa Deuteronomio sa 20 kabanata, 20 talata sa panagay ko. Ang sabi niya, paano namin malalaman na ito na yung tama? Paano natin malalaman? Sinasabi ng Diyos na mapagkikilala natin siya. Ano ba ang gagawin niya? Kanyang pagbabaliging loob ang mga puso ng mga anak sa orihinal na Pentecostal na mensahe ng simula. Oh, grabe. Isang tanda na napalampas. Ang tunay na tanda. At napalampas nila ito sa tuwing ay ganoon ang ginagawa nila. Manumbalik sa totoong iglesia. Sa totoong mensahe, tatayo siya na mag-isa laban sa denominasyon ng may katapangan at walang kinatatakutan. Kamitang ganito ang sabi ng Panginoon, hindi siya makikipagkompromiso sa anumang denominasyon. Wala siyang magiging kinalaman sa anuman na mga hatak ng impluensya sa kung ano. Siya'y diretso mismo sa salita. Ganito ang sabi ng Panginoon, pagtitibayin ng Diyos ang kanyang pagmi-ministeryo gamit ang mga tanda't mga kababalaghan, dakilang paghahayag ng salita at paglalahad sa mga tao. Grabing araw ang malapit nang dumating, gaya ng tatayo siya kagaya ng pagtayo ni na Pedro at Juan. Pagkatapos, nung araw ng Pentecostes, na sila'y mapuspos ng Espiritu Santo, nabautismuhan doon, sila'y tumayo sa harap ng konseho ng Sanhedrin. Tumindig sila roon na may buong katapangan na may titindig. Nung sabihin nila, pinagbabawalan na namin kayo ng mga ngaral sa pangalan ni Jesus. Siya nga, ang sabi niya, tama ba na kami makinig sa inyo o sa Diyos? Kayo mismo ang humusga. Kayong mga walang nalalaman, di nakapag-aral. Amen. Sila'y mga propeta. Sila'y mga propeta na pinahiran ng Diyos. Sila'y mga tanda ng Espiritu Santo. Sila'y mga propeta. Alam nila, kagaya sila ni Juan, naroon sila noong Pentecostes at nakasumpong sila ng isang bagay. Hindi sila tulad ng karamihan sa mga mangangaral natin sa panahon ngayon na inaangat ang sarili, ipinagmamalaki kung anumang bantog na organisasyon ang meron sila, kung gaano bang karami ang meron tayo sa naglalaki ang mga grupo natin. Tumatayo kami bilang isang malaking organisasyon, malalaking pagmimisyon na gawain ng ginagawa namin. Oh, kahabagan. Oh, mas malaki ang mga dumadalo sa amin kaysa sa iba pa sa kanila. Ano yan? Politikal lang na hatak. Nais kong makinig kayong mabuti sa susunod na 2-3 minuto, isang politikal na hatak. Tunay na nakapagsabi ako ng isang bagay, mga ilang minuto pa lang ang nakaraan. Alam nyo na ang bagay na ipinapangusap ko. Isang tanda na ipinilopesiya. Iniwan ko nga yan, inilapag sa inyong harapan. Kita nyo? Bueno, hindi lang sa inyo rito, pero sa kanila na makikinig pa. Nasa harapan nyo na ito. Gawin nyo rito ang anumang bagay na nais nyo. Manalangin kayo at matyagan nyo ang Diyos na kikilo sa eksena. Matyagan nyo siya na tuparin ang kanyang salita. Siya'y naghihintay. Kapag ang mga bomba atomika at ang mga tao'y natatakot at ang Pentagon, kaya di nila malaman kung anong gagawin nila. At may mga mistikong tanda sa himpapawid na mga flying saucer at lahat na mismo na inihula ng Diyos, panahon na para si Elias, narito siya kung saan nalilitaw sa eksena. Ibunsod niyo ang mga tao, ibunsod ang munting kawan, ang munting nalabi na yon na ibibigay sa kanya ng Diyos, ibunsod ang munting nalabi na yon na pumarot tumawag sa Diyos, at masdan niyo kung anong mangyayari. Magkakaroon ng pagtutuo sa bansa, magkakaroon ng isang puwersa na di pa nila nakikita kailanman. Ang malungkot lang diyan, sa panahon na yan, ay huli na ang lahat para sa kanila. Sarado na ang mga pinto, kaya alalahanin niyo, narito na tayo sa huling panahon. Manalangin kayo. Tingnan niyo yung sa panahon ngayon na tinatawag nating pagmi-ministeryo. Ano ba itong meron tayo? Ngayon, sa pagtatapos, nais kong sabihin ito. Ano itong meron tayo? Wala nga tayong anuman. Ang ilan sa magagaling nating mga literato, ating magagaling na mga ebanghelista. Sabi ng isa magagaling nating ebanghelista, kung makasusumpong ako ng 10% ng mga nakay ko na mananatili sa isang taon, lubos-lubos na ang aking pasasalamat. Gayong hindi naman ganong katagal nang lumipas kay Pini, siya may 97% nila. Si Pablo ay may higit makasandaan na sandaan, na makasandaang makasandaan. Ang isa'y maliligtas at ang isang ito'y mapupuspos ng lubos. Siya'y ahayo at ipamamalita sa iba. Ang sunod nito'y ipamamalita sa iba. At ang isa namang ito'y ipamamalita rin sa iba. Kaya aabot ng milyon-milyon. Bakit? May bagay silang kamit. Sila'y naroon sa salita. Ngayon, ang inaalala lang natin ay malalaking madla. Ano yun? Isa yung political na organisasyon. Kung magpupunta tayo na may bantog na ebanghelistang magpupunta sa siyudad, anong unang sasalubong? Isang grupo ng mga kalalakihan. Kung ang lahat ng mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, lahat sila, may ginagawa silang munting talaan nila. Ang mga ito'y makakapangaral lang ng ganito at hindi niya pwedeng ipangaral ang ganoon at hindi niya pwedeng ipangaral ang ganito, pero pwede niyang ipangaral ang ganoon. Ano tuloy ang nakukuha niyo? At lumapit sila roon, mga kababaihan, ang tinutukoy ko rito'y mga Pentecostal. Lumapit doon ang mga kababaihan, doon sa may altar. Sila'y nagmamakaawa. Sa tuwing na iti ako pabor sa pagtawag ng pagdulog sa altar. Mabuting masabi ko na ito. Hindi ako naniniwala sa mga ganon. Walang ganon sa Biblia. Paanong makalalapit ang isang tao maliban na tawagin siya ng Diyos? Hindi niyo siya mapipigilan. Hindi niyo kailangang tumawag ng kung ano. Tinawag na siya ng Diyos. Ang pagtawag sa pagdulog sa altar ay Methodist na ideya. Ganon nga. Ang mga pagtawag sa pagdulog sa altar, para bang naudyukan ng mga tao. Sinasabi, John, alam mo, namatay ang nanay mo matagal ng panahon. Kapatid, hindi yan pagbabagong loob. Dito mga ilang gabi ang nakararaan. May pagtatanghal tayong nakita rito sa Louisville ukol sa isang babae na dinalaroon na nasa loob ng isang kabaong. Inilagay roon sa isang entablado sa imbakan ng mga armas. Dandang mga tao, sabi, tumakbo kayo papunta roon sa altar. Ang ebanghelyo ay hindi pananakot. Hindi ito isang pakikiramay na pakiramdam. Isa itong pagbabago ng pananalig. Masdan nyo rito sa mga pagtitipon. Itong mga bantog na ebanghelista at maging sa mababa kong munting pagministeryo. Ako nga hindi bukod dito. Kung minsan nahihiya ako sa paglabas. Ganun nga. Anong ginagawa natin? Tumatayo roon at nagtatawag ng pagdulog sa altar at hinihikayat ang mga tao. Nagpupunta roon ang kabataang mga babae at ngunguya-nguya ang chewing gum na nagsasabi, kita nyo, papunta na ako. Nagpupunta roon itong mga kababaihan, naputulang buhok at dekolorete ang mga mukha, mga Pentecostal, at magpupunta roon at lalabas at sasabihin na sila'y nakapagsalita daw ng iba't ibang wika at hindi man lang pinahahaba ang kanilang buhok at ginagawang sharing bagay na nakagawin nila. Sinasabi niyo ba sa akin na pagbabago yan? Yan nga'y pangungutya sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, kasalanan at kahihiyan na ang mga babae magputol ng kanilang buhok. Paano ng isang babae na putol ang buhok ay makukundina ang isang babae na nakakurarete ang mukha? Nararapat lang na makinig na. Paparating na ang oras na ang palakol ay iniuman na sa ugat ng puno at ang bawat puno na nagbubunga ng di mabuting bunga ay pinuputol. Anong problema? Mali kasi yun. Dahil ang ating modernong naturingan lang ng mga mangangaral dito na naglalaki ang madlat mga panalo, mas wala pang ang nalalaman ng mga organisasyon tungkol sa Diyos kaysa isang otentot na alam ang isang mandirikmang Ehipsyo kapag ito'y dumating. Nagtutungo sila roon. Ano kaya kung yung mga tao na yon noong Pentecostes ay nagtungo roon at nagsabi, ngayon, inutos sa atin ni Jesus na tayo magtungo raw rito at manatili hanggang sa matanggap natin ang kapangyarihan mula sa itaas. Ngayon mga kapatid, namamalagi na tayo rito ng 7 na araw na at inalatanggapin ito sa pamamagitan ng pananalig na ngayon, kamit na natin ang Espiritu Santo, lumabas na tayo. Dahil ang tagal na natin dito, ginawa na natin ang bagay na sinabi ni Jesus na ating gawin. Wala sanang karanasan. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Alam ko na nakarecord ito sa tape, pero heto nga ito. Siya nga, pakinggan niyo. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay. Isang ang kahihiyan, tinatangka ng mga tao. Kailanman ay hindi ako naniniwala ng Espiritu Santo ay panginginig. Kailanman ay hindi ako naniniwala ng Espiritu Santo ay ang katibayan nito ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. O pag-iyak, o pagsigaw. Mga emosyonal na sensasyon yan. Naniniwala ako na magawa yan ng Espiritu Santo. Pero ang Espiritu Santo ay ang pagtatabernakulo ng Diyos. Naniniwala ako na malaking bilang ng mga tao na nag-aangkin na kamit daw nilang Espiritu Santo ay walang nalalaman maski isang bagay ukol sa Diyos. Kakatagpuin niyo ang Diyos. Paano ng araw ng Pentecostes ang sabi nila, ngayon gaya ng mga Baptist ngayon, ang Presbyterian at mga Methodist, tinanong ko, naniniwala ba kayo na natanggap niyo ang... Oo naman, tinanggap namin ito sa pamamagitan ng pagsampalataya. Sa pamamagitan ng pagsampalataya ay wala. Hindi ito yun. Isa yung sensasyon na nais niyong makita ang paglubog ng araw. Tatayo kayo at manonoorin ang paglubog ng araw at may iyak at may mga luha na tutulo. Hindi yan ang Diyos. Emosyon yan mula sa isang bagay na nasa inyo. Kapag nakabalita kayo ng isang tao na may sakit o isang tao na naghihingaluna, sumisigaw kayo at umiyak. Hindi yan Diyos. Pantaong emosyon yan. Paano ang Diyos? Nakakita na ako ng mga tao sa isang baseball na palaro. Sila'y natutuwa ng husto na nautal ang mga labi nila't lahat na. Huwag niyong sabihin sa akin, kailangan ng kailangan natin ng revival, isang kaligtasan. At ang mga Pentecostal ay dumarating, pinupukaw ang mga tao at sinasabi sa kanila, kapag sila'y nagsalita sa iba't ibang wika, gamit nilang Espiritu Santo. At ang iba sa kanila'y namumuhay ng lahat na ng uri ng pamumuhay pagkatapos. Pakinggan niyo kapatid, noong araw ng Pentecostes, hindi ganoon. Hindi sila umasa sa anumang pagsasalita ng wika o anuman. Habang naroon sila na naroon sa isang lugar, sa isang pagkakaisa, bumaba ang Diyos ng literal sa kalagitnaan nila. Nakita nila sa bawat isa sa kanila ang mga dila ng apoy na parang ganoon, na nakalutang sa ibabaw ng kanilang ulo. Naroon ang Diyos! Hindi yun, tanggapin niyo ito sa pamamagitan ng pagsampalataya o kung anong emosyon. Sila'y napuspos ng Espiritu Santo. At pagkatapos lumabas sila at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Pero unang-una, kinatagpo nila ang Diyos. Yan ang problema sa panahon ngayon. Sila'y napupukaw ng gusto at nananabik, nagiging emosyonal, at hindi yan ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang pagtatabernakulo ng Diyos. Ang inyong mga salita ay kanyang mga salita. Sinasabi ko sa inyo, ang kailangan natin ngayon ay isang pagtawag. Pumapasok ang mga tao, ang mga kababaihan ngayon ganoon. Papasok, magsasalita ng iba't ibang wika. Tapos lalabas, at magpupunta kayo sa mga dahon nila kung saan ang kanilang mga simbahan ay sana nakaupo rito ngayon si Billy. Katatanggap ko lang ng isang liham mula roon sa kung saan nung isang araw kung saan ang sabi ng isang babae, kahanib ako sa isang malaking, ang pinakamalaking organisasyon ng mga Pentecostal, malaking Trinitarian na organisasyon. Ang sabi nila, lahat ng mga kababaihan namin, kapatid na Branham, ang lahat ay nagpuputol ng kanilang buhok. May mahabat itim na buhok ako. Sabi niya, gustong gusto ko nga ito dahil naniniwala ako na sa Diyos ito. Sabi, hindi ako kailanman nagme-makeup. Itinuturo ng simbahan namin na makaluma yon. Sabi, sinasabi nila sa akin, kapag ang buhok ko'y nakapaikot na parang bola sa likod ko, sabi, mag-ingat ka, may umimpis kang gulong sa likod at lahat na parang ganoon. Sabi, may daladala kang umimpis, umimpis na gulong sa likod ng ulo mo. Tapos sabi, sa huli, ang sabi ng asawa ko, bakit di mo paputulan ang buhok mo at maging gaya ng iba pa sa kanila? Ngayon, may liham ako na tugon pabalik sa kanya. Sabi niya, totoo po ba? Napakinggan ko sa mga tape mo na ang Kristiyanong pagbabautismo ay sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, alam niyo na kung anong makakamit niya. Hindi po ba? Sabi niya, sabihin mo sa akin, kapatid na Branham, ako'y nagugutom. Nais kong malaman kung ano ba ang bagay na ginawa ko. Sasabihin ko, mahiyang asawa mong tumalikod sa pananampalataya at ang walang Diyos na grupo na yon na kasama mong sumasamba, lumabas ka mula sa kanila. Ganon nga, hindi maaring magbago ang Diyos. Kapag ang Diyos ay may sinabing anumang bagay, seryoso siya rito. Wala akong pakialam kung gano'ng karami ang mga mangangaral na tumalikod sa pananampalataya ang nais makipagkompromiso para magkaroon lang ng isang malaking organisasyon o isang grupo. Ang kailangan natin ay mga salvasyonista, ang mga kalalakihan na titindi katahayan ng kanilang mga asawang babae na gawin ang katulad nun. Wala nga akong tiwala sa inyong karanasan bilang isang Kristiyano. Tama! Magsisi kayo at kayo'y mapapahamak. Naku, grabe. Papasok sa ganoon. Aanib sa mga simbahan, Pentecostal na mga simbahan, lalabas at hindi man lang nabago maski katiting, nananatili pa rin ganoon, eh hindi kumilos maski katiting. Oh, kahabagan. Ano yun? Modernong mga Jezebel. Isa lang ang babae sa Biblia na nagpinta ng kanyang mukha at pinakain siya ng Diyos sa mga aso. Mga modernong Jezebel na hila-hila ang kanilang mga ahab sa may kwelyo, sino mang baklaing lalaking ahayaan ang kanyang asawang babae na gawin yan, na magsuot ng shorts at mga ganong mga suot at ahayang lumabas sa kalsada at mananamit ng mga bestida na hapit sa kanyang katawan na parang isang lungganisang binalutan ng paganon at lalabas, hindi ko sinasabi yan para magbiro, hindi ito lugar para magbiro, ito ang salita ng Diyos, totoo ito, tama, maglalakad dun sa kalsada, suot-suot ang gamit na sobrang hapit, ang pagkakasuot na halos di na siya makapaglakad. Pagkatapos may lalaki na may masasabi sa kanya at gusto mong makipag-away sa kanya, marapat lang sa iyo na matampan sa iyong panga. Ganun nga, dahil hinahayaan mo ang asawa mong babae na gawin yon. Ipinapakita lang yan kung ano ka talaga. Ganun nga mismo. Ang kailangan natin ay ebanghelyo. Diyos, magbangon ka ng isa sa eksena na nakabalik mismo sa salita. Sinabi mismo ng Diyos, hindi nga disente para sa isang babae na pumasok ng simbahan at manalangin ang kanyang buhok ay putol. At ang isang babae na pinuputol ang kanyang buhok ay ang lalaki may ganap na karapatan para i-divorce yung babaeng yun. Siya'y babae na walang dangal. Yan mismo ang sabi ng Biblia. Kanyang winawalang puri ang kanyang asawang lalaki. Marahil hindi niya ito nalalaman. Sino mang babae na magsusuot ng shorts ay walang dangal. Marahil hindi niya ito nalalaman. Binibini, hindi ko pinapangahasan na saktan ka. Sinisikap ko na iligtas ka mula sa dagat-dagat ng apoy at impyerno. Magsisi ka. Bueno, sasabihin nyo, gamit ko ang Espiritu Santo. Kung ganon, ay kumilos kayo na gaya nun na ang Diyos ay nakatabernakulo sa kaibuturan mo, ang mismong Diyos na nagsabi sa inyo na huwag niyong gawin. Bueno, sasabihin nyo, nakapagsalita ako sa iba't ibang wika. Nakakita na ako ng mga Diablo na nagsalita sa iba't ibang wika. Nakakita na ako sa Afrika na uminom sila ng dugo mula sa bungo ng tao at nagsasalita ng iba't ibang wika at tinatawag ang Diablo. Nakapunta na ako sa mga kampo ng mga mangkukulam at manggagaway kung saan sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at ipinaliliwanag pa yon. Nakakita na ako ng mga lapis na nakapatong sa mesa at kusang nagsusulat sa di kilalang wika at may lalaki na lalapit doon, ipapaliwanag yon. Totoo, huwag niyo sabihin sa akin ang tungkol sa mga wika. Napakarami na nating ganun ngayon. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay may isang di kilalang wika. Naniniwala ako na ang Diyos ay nagsasalita sa di kilalang wika. Pero huwag kayong sumalalay sa ganun. Ang sabi ni Pablo, kahit nakapagsasalita ako ng wika ng tao at mga anghel at hindi gamit ang Espiritu Santo, ako'y walang kabuluhan pa rin. Kahit nakapagpapalipat ako ng mga bundok, maraming mga tao ang sinusubukang sabihin, oh, ito'y isang dakilang tao ng Diyos. Dapat niyong makita ang dakilang mga himala. Aba, ang mga diablo'y nakakapagpagaling. Lumalabas doon ang mga diablo at nagpapamalas ng mga bagay na gaya niyan. May alam ako na mga mangkukulam na lalabas at mga bagay na gaya noon na may tapi na nakasabit sa kanya ng pagganoon. Naglalagay sila ng pera roon. Bubunot siya ng buhok sa likod ng kanyang ulo, ipapaikot yon sa dugo at ilalahok doon. At ang mga taong yon ay tapat na mga tao. Sila'y naniniwala. Hindi ang mangkukulam na yon. Sila mismo na mga tao na naniniwala na ang dinudulugan nila ay Diyos sa pamamagitan ng mangkukulam. Hindi ba't sinabi ni Jesus, marami ang lalapit sa akin sa araw na yon at magsasabi, naglaos ako ng malalaking gawain ng pagpapagaling. Hindi yan isang tanda. Tanda yan na nalalapit na tayo sa katapusan. Hindi ba't sinabi ni Jesus sa Mateo sa 24 na kabanata, sa bandang 24 na talata rin, 24-24. At ang sabi niya, magsisilitaw ang mga bulang propeta sa huling mga araw at magpapamalas ng dakilang mga tanda na anupat dadayain nito ang mismong hirang kung maaari. Pero ang hirang ngay nakatindig sa salita. Alam nila kung ano ang isang tunay na tanda. Papaano na ang isang tao na ginagawa ang mga bagay na ito na ikinakailang pananampalataya ng Diyos ay sasabihin na siya ay isang propeta na nagmula sa Diyos? Paano magagawa ng isang tao ang gayon? Marahil siya isang propeta, gaya nung mga naroon nung panahon ni Ahab at Josaphat, nung si Micaiah ay tumindig. Pero meron nga silang isa roon na tumindig sa salita, si Elias, na sulat ang salita ng Panginoon na darating si Ahab sa kanyang katapusan, at ang pangitay ni Elias ay kalakip doon. At sino mang tao na tinatawag ang sarili na espiritual o isang propeta, ay kinikilala ang bawat salita nito ay totoo. Paano siya magiging Trinitarian? Paano siya makakapagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at sinasabi na siya'y pinahiran ng Espiritu? Paano na ituturo niya sa mga tawang kamalian na yon at napahiran pa rin ang Espiritu? Hindi nga maari. Imposible yon. Napagtanto ko na hindi ito sikat. Pero ayaw nating maging sikat. Ang nais niyo ay maging tapat. Ngayon, Jezebel at mga Ahab, siya nga po. Bakit? Bakit nila ginagawa yun? Bakit ginagawa ng mga kababaihan na hinahayaan ang kanilang buhok na putol at nagme-makeup at lumalabas at nagsusuot ng shorts samantalang may mga kalalakihan na dumadaan at mga bagay na gaya nun? Hinahayaan sila ng kanilang mga asawang lalaki na gawin yun dahil wala silang tunay na propeta sa kanilang pulpito para sabihin sa kanilang katotohanan. Sinasabi nila, bueno, wala namang kinaiban. Ayos lang yan. Hindi nyo kailangan gawin yan, ninyo. Ito yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sino mang babae na magsusuot ng damit na ukol sa lalaki ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Paano nagbabago siya at Diyos? Siya'y walang katapusan. Kailangan nila ng isang tunay na propeta na magsasabi sa kanila na iyon ang tanda ng katapusan. Sinasabi ng Biblia na gagawin nila. Isaias, sa 5 kabanata, sinabi na gagawin niyo ng mga kababaihan sa huling mga araw. Eksakto mismo. Kaya hayan sila! Pero sinasabi nila na may propeta sila sa pulpito na takot sa salita ng Diyos. Hindi, takot siya sa kongregasyon. Manalangin tayo sa Diyos na magpadala sa atin ng panghuling liwanag. Ang mga panggabing liwanag na yon, ipapadala sa atin ang isa na kanyang ipinangakong gagawin sa hinirang na iglesia na sasabihin sa kanila kung ano ang katotohanan. Itindig sa salita ng Diyos. Hayaan ang mga Jezebel at mga Ahab, kaya't ihiwalay nila sila. Ganon mismo. Naalala nyo nung ang mga kababaihan ay nagsimulang umakto ng gaya nun? Ngayon, magbalik-tanaw lang ng konti. Nung sinimulan nilang putuli ng kanilang buhok at umakto ng tulad nun. Nung nagsimulang mga kababaihan na umakto ng tulad nun, yun nga yung panahon at panahon yun noon na si Elia sa huling mga araw ay magpapakita sa eksena na taglayang panghuling kapanahunan na tanda. Taglayang panghuling panahon na tanda gaya nung panahon ni Lot. Kita nyo, ang panghuling panahon na tanda nung ang mga kababaihan ay nagsimulang umakto ng tulad nun. Ganun na ang inaakto nila ngayon. Yun yung panahon na si Elias ay magpapakita sa eksena na sumusuyod at tumatawag, nagsasaway at nagsasawata doon na kamit ang tanda ng Diyos sa likuran niya sa pag-usad. Hindi nga siya magtatawag ng malaking kalipunan ngayon. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong matakot, munting kawan. Mabuting kalooban ng iyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Tama. Siyang at tama yun. Siya ay siguradong tatanggihan at tatanggihan ng lahat maliban sa munting kawan. Dahil siya ay tulad ni Elias kasamang kanyang 700 at ni Juan na kasamang kanyang munting kawan. Oo, nakikita niyo ba kung saan tayo nakatayo ngayon? Kinakailangan nating makapanumbalik sa orihinal na Pentecostes. Kinakailangan nating makabalik sa mga bagay ng Diyos. Kinakailangan nating makapanumbalik, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Huwag kayong malinlang sa inyong karanasan. Tayo ngay tayo ngayon naghihintay para sa oras na yan. Huwag kayong makukontento sa, sana nga, naniniwala ako sa pamamagitan ng pananalig ay tinatanggap ko ito. Huwag niyong gawin yun. Natagpuin niyo ang Diyos ng mukhaan at kayo'y mapuspos ng Espiritu at pagkatapos, matyagan niyo kung anong mangyayari. At kung ang Espiritu na yun ay taliwas sa salita na ito, kung ganoon ay isantabi niyo ang Espiritu na yan, pumaroon kayo at tanggapin ang isang manalangin kayo sa Diyos na pagkalooban kayo ng Kanyang Espiritu kung ganoon. Kapag ang Espiritu na ito'y babangon sa huling araw, ito'y magiging isang babala laban sa kanila ng mga huwad, kita niyo? Dahil sinabi ni Juan, huwag niyong isipin na sabihin sa ating mga sarili na tayo na si Abraham naman ang aming magulang, kamit namin ang kami ang mga magulang namin ay mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian o Pentecostal. Huwag niyong isipin na kayo ang Diyos at kayo anak kay Abraham. Dahil may kakayahan ng Diyos na sa mga batong ito'y magbangon ng mga anak ni Abraham. Huwag niyong isipin na palibhas ay Pentecostal kayo na kayo di kasama rito. Hindi nga, ang Diyos ay may kakayahan na gawin ng mga batong ito ng mga anak kay Abraham. Ganun nga mismo. Siya nga po, salitain niyo lamang ang salita ng Diyos sa katotohanan ng huling araw. Ang propesya niya ay, kung may papaumanhin niyo, hayaan niyong bumuklat ako rito pansumandali. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung paano natin masusumpungan. Marami ako rito mga kasulatan na naisulat. Akin nang sinisipi ang mga ito. Nais kong basahin ang isa sa inyo. Mula ating unang-una, kunin natin ang Deuteronomio, ang 18th kabanata at makikita natin pansumandali. Sige po, bago lamang tayo magtapos dito, para mabasa ko ang kasulatan na ito sa inyo, sa Deuteronomio, sa 18th kabanata. Bueno, hayat tingnan natin ngayon, sa 21st talata ng 18th kabanata, Deuteronomio 20. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanyang salitain, o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, maramihan, ay papatayin nga ang propetang iyon. Ganun nga, espiritual na pagkawaksi. Bueno, ang kaluluwa na nagkakasala, ito'y mamamatay. May isa tayong Diyos, hindi mga Diyos. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na ang Panginoon ay hindi sinalita? Paano natin malalaman? Napakarami nito. Paano natin malalaman? Tinasabi ng isa na ganoon. Yung isa naman ay parang ganito. Bueno, sasabihin ng isa ay ganito. At yung isa naman ay magsasabi ng ganoon. At kung ano pa, ngayon masdan, malalaman natin. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, ni mangyari ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na iyon.
But the prophet has spoken it presumptuously.
Ang propetang iyon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mo ngang katatakutan siya. Kung hindi yun sinabi ng Diyos, kung gano'n ay huwag niyong katakutan dito. Ayos lang. Magpatuloy ka lang at kalimutan dito. Kita nyo? Ngayon tingnan nyo, ang napapakinggan natin ngayon, Credo de los Apostoles, ang Credo ng Methodist, ang Credo ng Baptist, ang Credo ng mga Pentecostal, ang Credo. Ano ang Credo? Saan nyo yun nakuha? Hinahamon ko ang sino man na ipakita sa akin ang Credo de los Apostoles sa Biblia. Naniniwala ako na walang ganong bagay. Kung may anumang credo ang mga alagad na pinangahawakan nila, heto yun, magagsisi ang bawat isa sa inyo at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob na Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay sa inyo. Hindi nyo ba nakikita kung nasaan na tayo, mga kaibigan? Tayo nasa isang teribling kalagayan. Ano yun? Isang tunay na tanda na napalampas. Ngayon, kayo ng mga kalalakihan at mga kababaihan, karamihan sa inyo, kaya't kayo mga anak ng Diyos, huwag niyong mapalampas ito. Alalahanin niyo na dapat taglay natin ang mga bagay na ito. Ang mga ito'y dapat mangyari sa panahon na ito, sa oras na ito na kinabubuhayan natin. Ito na ang oras bago lamang ang pagparito ng Mesiyas. May pabatid mismo na darating mula sa Diyos. Hayaan niyong basahin ko yun para sa inyo. Bumalik tayo ng Malakias, dulo yun ng lumang tipan, at pakinggan niyo ang bagay na sinasabi niya rito sa Malakias. Pagkatapos ay pakinggan niyo ito pansumandali. Ngayon pansinin niyo, Malakias 3, binabanggit ang sinabi ni Jesus ukol sa pagparito ni Juan. Narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, si Juan yun na ipababatid ang pagparito ni Jesus at pumaroon siya sa templo. Eksakto sa sinabi niya mismo, ang mensahero ng tipan at ang anghel na kasama ang nasa ilang kasama ang mga alagad o kasama ang Israel. Naniniwala ba kayo na siya ang mensahero na yon? Bueno, sinabi niya, ako'y nagbuhat sa Diyos at ako'y paroroon sa Diyos. Ngayon, bakit binigyan ng karamdaman si Pablo para ihimpil siya? Matapos na mamatay ni Jesus at nailibing at nagbangong muli, matapos ang matagal na panahon, nakatagpo siya ni Pablo ng harapan sa daan patungong Damasco. Ang sabi niya, ako'y nagbuhat sa Diyos at ako'y pumaroon sa Diyos. Tumingala si Pablo. Naroon ang isang malaking liwanag, ang siyaring haliging apoy na yon. Alam niyo ba ang tinutukoy ko? Ang siyaring haliging apoy at nakipag-usap si Pablo sa kanya. At nakipag-usap siya pabalik kay Pablo. Hindi siya narinig ng mga tao. Hindi nila siya narinig. Pero narinig siya ni Pablo. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, sino ka po, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus. Ngayon tumindig ka at magtungo sa daan na ang tawag ay matuwid. Sasabihin ka mula roon. May propeta ako na naroon na sasabihin sa iyo ang gagawin. Kita niyo? At kung paano ang ibinaba si Pablo, binautismuhan at tumawag sa Panginoon, tinanggap ang Espiritu Santo. At ang sabi ni Pablo, may kahinaan ako sa laman na ibinigay sa akin isang diablo, isang mensahero ng diablo na tinatampal ako. Yan ngay parang hinahampas ng hinahampas, siya'y gagaling at pagkatapos magkakaroon nun, tatamaan siya uli. Sabi, sinangguni ko ang Panginoon ng tatlong beses para alisin yun sa akin. Pero ang sabi ng Panginoon, Pablo, ang biyaya ako'y sapat. Pagkatapos ang sabi, upang ako'y huwag magpanalo ng labis, dahil sa kasaganaan ng pahayag, siya'y nagtaglay nga ng mas higit sa pamamagitan ng kapahayagan kaysa kina Pedro, Santiago, Juan, at kung sino pa sa kanila. Nakita niya siya matapos na siya'y mawala ng marahil 2 taon o higit pa na naroon sa isang haliging apoy na nakikipag-usap sa kanya.
2,000 years!
Gaano pang ang kadakila ngayon? 2,000 taon na at siya'y nabubuhay pa rin. Amen. Sabi, binigyan ako upang huwag magpalalo ng labis na sinasabi, ngayon kapatid, ako'y mataas sa inyo, kita nyo? Nakita ko siya matapos na siya'y may bangon mula sa patay at nakausap ko siya. Kaya't upang ako'y huwag magmayabang ng labis, ay may bagay na ibinigay sa akin para panatilihin akong mapagpakumbaba. Siya nga, siya nagsabi sa kanila na magpabautismo muli sa pangalan ni Jesus. Ang sabi, kung may isang anghel mula sa langit, ang sabi niya, hindi ako nag-aral sa kanilang mga eskwelahan, kung saan man ang mga ito. Sabi, hindi ako dumiretso ng Jerusalem at hindi nga ng 14 taon. Sabi, nagtungo ako sa Ehipto, doon sa Asya sa Dakuroon. At kanyang sinangguni ang Panginoon na managi si roon ng halos 3 taon na pinag-aaralan ng lumang tipan. Sinuri ito kung ang lahat ba'y tumutugma. Noong bumalik siya, 14 taon ang nakalipas, nakatagpo niya sina Pedro at sila at may pareho nga silang ebanghelyo, nagbautismo sa siyaring paraan at ginawang siyaring bagay. Amen. Alam niya na tama ngayon. Siya nga po. Pakinggan niyo ang Malakias ngayon sa Dakurito, sa Malakias 3. Ngayon, kung ipahintulot niyo, hayaan niyong liwanagin ko ito para sa inyo. Sa palagay ko, sige't bumukla tayo ngayon sa Mateo sa 11 kabanata at tingnan niyo kung aking marahil mali ang nabuklat ko. Kaya't sa palagay ko, tama naman ako. Sige't titingnan ko muna. Mateo 11. Tingnan natin. Simulan natin sa, at nangyari na nang matapos nang masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. At nang si Juan marinig habang siya nasa bilangguan ng mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw ba gayaong paririto o hintay namin ng iba? Nanlalabo na ang mata ni Juan doon sa bilangguan, kita nyo? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, magsiparoon, sabihin ninyo uli kay Juan itong mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Si Juan na isang propeta, at kung kanyang maririnig ito, ang bagay na ito na nangyayari, malalaman niya kung sino ako, kita nyo? Ang sabi niya, ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketungin ay nangalilinis, ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon. At ang lahat ng mga denominasyon ay nagsasama-sama. Hindi ganoon ang pagkasabi nito, di ba? Hindi nga. Ang sabi nito, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketungin ay nangalilinis, ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha ay ipinangaral ang mabubuting balita sa kanila. Ayan ang tanda, masdan. At samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon, mapalad ang sinuman na hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Ngayon, masdan, mapalad ang sinuman na hindi makasumpong ng katitisuran sa akin. Sa madaling sabi, o ikinahihiya ako, mapalad ang sinuman na hindi ako ikinahihiya. Kita nyo? Samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon ng kanilang lakad, ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa karamihan tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Masdan nyo ang propetang ito ngayon. Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo ba na inuuga ng hangin? Hindi si Juan. Oh, hindi. Kayo na sa linlahin ng mga ahas sa damuhan, sinabi ni Juan yon sa mga denominasyon. Sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa galit na parating? Huwag niyong sabihin kaanib kami sa ganito at ganoon, dahil ang Diyos ay may kakayahan sa mga batong ito na magbangon ng mga anak. Oh, kapatid, hindi yon isang tambo na inuuga ng hangin pagdating sa kanya. Isang tambo ba na inuuga ng hangin? O ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan na kinakailangan magbalit ng kanyang damit ng dalawa o tatlong beses habang siya'y nangangaral? Narito, ang mga nagsisipanamit ng masaselan na damit, nagsisipanamit ay nanga sa mga bahay ng mga hari. Sila'y mga ministro na lumalabas doon at umahalik sa mga sanggol, alam nyo, at nagkakasal ng mga kabataan at nagpupunta sa eskwelahan at nagbibigay ng intelektual ng mga talumpati. At alam nyo, lahat ng mga mumunting malalamyang bagay na ito, kita nyo? Hindi siya nagwawasiwas ng tabak dito ng pangdalawang kamay ang hawak sa unahang ilera. Ano ang pinunta nyo para makita? Isa bang lalaki na gaya niyan? Siya'y kanyang tinatanong sila. Datapot, ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta? Pakinggan nyo. Oo, oh, at sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ganon nga. Ano siya? Ang sabi, siya'y higit pa sa isang propeta. Isa siyang propeta at higit pa. Siya'y ang mensahero ng kapanahunan na yon. Ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta? Oo, oh, at sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking isugo sa unahan ng aking mukha para maganda ng daan sa unahan ko. Tingnan nyo rito sa Malakias 3. Narito, isusugo ko ang aking mensahero sa unahan ko. Masdan. Ngayon, Malakias 4, hayaan niyong basahin ko ito. Siya'y darating muli. Narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno. At ang lahat na palalo, yan ang panahon ngayon. Naglalakad ako sa lansangan at nakikita ang mga taong ito. Kapag kakausapin niyo sila, hayat tatawanan kanila. Lilibakin ka sa isip-isip ko. Ano ito? Noong isang araw, naglalakad ako doon sa gilid ng plaza rito. Kausap ko ang ilang tao. At ang sabi lang nila, oo, nagpatuloy na sa paglakad. May kung ano sa akin na nagsabi, sila'y atomic ang kumpay na balang araw ay magiging mga abo na makakalat sa lupa. Hayaan mo sila. Nasabi mo na ang payapang sa loobin mo. Maging handa ka't umalis na riyan. Hallelujah! Dapat pala'y hindi ko na sinabi yon sa tingin ko. Ihanda mo ang sarili mo. Bikisin mo ang iyong bewang. Tinatawag kita. Yan ang dahilan kung bakit naghihintay ako. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno. Oo, ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang mga dayami. Ganyan nga mismo ang mangyayari. Anong nangyayari kapag may malawakang ang ilan sa inyo ng mga magsisaka? Kapag may matinding sunog na tumama sa isang bukid ng trigo, kapag yun ay dayami na, yun nga'y mapapatag na mga abo ang maiiwan. Yun ang mangyayari kapag ganun, kapag ito'y tumama. Ang araw na darating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Wala ngang kahit na ano ang matitira. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Yan ang milenyum. At inyong yayapakan ng masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na akin ngang gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangyayari ngayon sa milenyum, ang mga abo ng masasama. Alalahanin, ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatwid bagay, ang palatuntunan at kahatulan. Ngayon, pakinggan nyo maigi ngayon. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon. Ngayon, hindi maaaring si Juan yun. Hindi maaari, dahil ang mundo'y nawasak na sa panahon na yon kung ganoon. Pero dito ay ang sabi niya sa Mateo 3, siya'y magpapadala ng isang mensahero sa unahan niya. At ang sabi ni Jesus, yan ang Elias na parating para ihanda ang daan sa unahan ko. Pero bago tumama ang mapinsalang bomba atomika, isusugo ko sa inyo si Elias na propeta at kanyang papagbabalikin loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga puso ng mga anak sa mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Propesiya sa araw na ito. Pero ngayon sasabihin nyo, oh, ang Elias na yon. Yun nga ay si Juan. Ang mensahero ng tipan ay si Juan. Tunay. Tama naman. Sinabi yun mismo ni Jesus at pinatotohanan yun dito. Siya nga yung tinutukoy ko. Pero nakita nyo, hindi maaaring si Elias yun na parating. Kita nyo? Hindi maaari. Dahil nakita nyo, kung ganoon kasi, ang propesiya ay mali. Hindi naman winasak ang mundo noong panahon na yon. Kita nyo, ngunit bago dumating ang dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon, ay aking susuguin sa inyo si Elias at siya'y magpapanumbalik, masdan nyo ang unang niyang pagdating sa mga puso ng mga magulang sa mga anak. Yan ang ginawa niyang una, hinatid ang mensahe ng bagong dispensasyon, ang pagparito nga ni Kristo na hinahatak ang matatandang Orthodox na mga magulang palayo sa Orthodox na pananampalatayang yon, patungo sa isang bagong pananampalataya na kasisilang lamang noon. Pagkatapos sa pagdating niya sa ikalawang pagkakataon at ang mga puso naman ng mga anak patungo sa Pentecostal na mga magulang, pabalik sa orihinal na mensahe. Ngayon, bumaling kayo rito sa Apokalipsis 3 at makikita niyo yun doon uli. Kaya't ito'y prenopesiya. Nasa huling panahon na tayo, kapatid ko. Ganun nga. Gaya nung apat na rang propeta na laban kay Micaiah, sinasabi nila na tayo, narito na tayo sa huling araw na yan. Alam natin, mga bulang propeta na nagpapakita ng huwad ng mga tanda, nakikiyanid sa mga denominasyon. Sinasabi nila, halikayo at makiyanid. Sige't makiyanid tayo. Pumarito kayo at umanid sa aming iglesia. Dalhin nyo rito ang inyong pagpapamyembro. Bukas kami sa umagang ito para ilipat ang inyong pagpapamyembro mula sa iglesia ngayon. Papunta rito sa isa. Oh, kalokohan! Anong mabuting may dudulot ng inyong pagpapamyembro? Kung hindi nyo kamit ang isang mana sa langit, kalimutan nyo na lang ito. Ang mga bulang propeta ay magpapakita ng huwad na mga tanda. Pero tingnan nyo, ang tunay na mga propeta, sila'y mananatili sa salita ng Diyos. Dadalhin ang tunay na mga tanda, ang tunay na salita ng Diyos sa isang tunay na iglesia. At tatanggap ang tunay na iglesia ng salita at magbubunyi rito sa panahon ng munting kawan na ibibigay sa huling mga araw na iyong nalabi ng mga hentil na mga itatawid. Noong dumating si Jesus, wala't kakaunti lamang ang nananampalataya. Ang munting grupo ni Juan ay iyong mga nagsisampalataya. Kinuha sila ni Jesus mula roon. Ginawa silang mga alagad at nagpatuloy. Noong si Elias, noong dumating ang pagawasak, noong dumating ang panahon ni Noe, siya isang tanda at dinala niya ang mga tao sa daong. Noong dumating si Elias, hinatak niya ang mga tao palayo sa pagkalito na kinasasadlakan nila. Noong dumating si Juan, lahat ng mga propeta'y tanda, tanda, mga tanda, tanda. At nangako ang Diyos sa atin ng isang tanda sa huling araw. Sa huling mga araw ay magkakaroon ng isang tanda, isa yung tanda na pinalampas. Hindi yun makikita ng mga tao. Lalampas-lampasan lang nila yon at babaliwalain. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, huwag kayong umanib sa iglesia. Hayaan niyong sabihin ko ito sa pagtatapos ngayon. Kung ang naging karanasan niyo ay kung anong emosyon lang, kung anong sensasyon, huwag kayong dumipende roon. Huwag niyong nga gawin para sa inyo. Kayo'y nakikipag-usap ako sa mga tao. Narinig ko na pinindot nila ang mga tape recorder dyan sa likod. Ngayon lang, ako'y nakikipag-usap ngayon sa iglesia. Kita niyo? Pakinggan niyo. Huwag niyong minsan, marami akong nasasabi ng mga bagay-bagay na gaya nun para ang mga nasa labas sa bansa rito ay manatili sa Diyos. Patsyagan niyo ang tunay niyong tanda. Makikita niyo ito. Ito'y magiging nasa buong palibot niyo. Pero milyon-milyon ang lalampas-lampasan lang ito at hindi ito makikita. Nung dumating si Jesus, hindi nila siya napagkilala. Hindi nila napagkilala noon si Elias. Alam niyo ba ang sinabi nila nung pumaitaas na si Elias? Hindi sila naniwala sa walang kabuluhan na yon. Ang sabi nila, walang kabuluhan yon. Ang mga anak mismo sa mismong bayan na yon, kung saan siya tumira. Tinirhan niya, pinangaralan niya, nagpamalas ng mga tanda at mga kababalaghan doon mismo sa bansa na yon. Nung lumabas ang balita, hindi na namin mahagilap si Elias. Kinuha siya ng Panginoon sa isang ipo-ipo. Pinagtawanan lang nila ang bagay na yon. Itong dumarating si Elias, si Eliseo, nadala ang isyaring mga tanda niya, isang tipo ni Kristo at ng kanyang iglesia. Itong dumarating si Elias, pa, si Eliseo na may parehong mga tanda na dala noon ni Elias, pumunta roon na ginagawa yon, na maging yung maliliit nilang mga anak ay bubuntot-buntot sa kanya at nagsabi, matandang kalbo, bakit di ka pumaitaas gaya ni Elias? Nakita niyo ang nangyari sa mga walang galang na mga batang yon? Ngayong panahon, sila'y nagtatawa at nalilibak. Huwag kayong mag-alala, kapatid. Ang kahatulan ay nakabitin lang sa alapap ngayon. Nakasulat na yon sa mukha ng bawat Amerikano. Ganun nga, nakabitin na ang kahatulan sa alapap, ang buong galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga hindi maibigin sa mabuti, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan niyaon. Lumayo kayo sa mga ganito. Huwag niyong panghawakan ng sensasyon. Huwag niyong panghawakan ng emosyon. Huwag kayong manghawakan sa anuman hanggang sa makatagpo niyo ang Diyos ng harapan at ibunsod niyo ang Espiritu Santo na dumako sa inyo. Pupunuin niya ang inyong puso at kaluluwa ng kapangyarihan at pag-ibig at pagniningas. Diyos, iyo pong tulungan ako na masumpungan ng aking dako roon sa kung saang dako sa susunod na ilang mga araw. Na doon mananatili hanggang sa makita ko kung saan ang aking susunod na kilos. Matagal tayong naghintay. Matagal akong naghintay. Naalala ko nung nagtatabas ako sa bakuran ko roon. Nung ipatayo ko ang bahay na ito rito, tinawag ako ng Panginoon. Umiyak ang may bahay ko dahil ayaw niyang iwan ang kanyang nanay. Sabi, baka hindi na siya maalagaan. At sa isip-isip ko, may matandang nanay rin ako. Ayan nga, naroon ako isang araw, nagtatabas ng damo. Naupo ako, nakasindinaw mismo ay dumating ang isang tinig. Ang sabi, ibukod mo ang iyong sarili, pagkatapos ay pagpapalain kita. Sabi ko, Panginoong Diyos, gawin mo pong masaya ako rito. Iyong nakikita kung ano ang kinakaharap ko. Lahat ng mga bagay na yun ay tapos na ngayon. Si Nanay Broy ay nasa kaluwalhatian na. Si Nanay Branham din. Sang dako na ba ako kikilos, Panginoon? Tatama ang kahatulan sa bansang ito isa sa mga araw na ito. May ibang mga bansa na hindi pa napapakinggan ang Ebanghelyo. May mga dako. Ano man ang gawin nyo, huwag nyong kalimutan ang mga salita ko. Huwag nga, ibunsod nyo na umangkla ito, na kumuha ang Diyos ng bakal na panulat at iukit ito sa inyong puso, nang sa gayon ay di kayo makalimot. Huwag nyo itong kalimutan, ganito ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa Diyos ng buong puso nyo. Bumalik, huwag kayong umasa sa emosyon, sensasyon o anuman. Hanapin nyo ang Diyos ng buong nasa kaibuturan nyo hanggang sa may bagay na mangyari sa inyo na nagnanais kayo na may tuwid, na nagnanais kayong maging makadiyos, na may takot sa Diyos, na nais nyong mamuhay ng tama. Gawin nyo yun, huwag nyo itong kalimutan dahil narito na tayo sa huling panahon. Ngayon, alalahanin nyo, nasa huling panahon na tayo. At alalahanin nyo ito habang papatapos na ako para manalangin pansumandali. Huwag niyong kalimutan! Pakinggan niyo ako, Tabernakulo! At kung patuloy pa ang tape nito, pakinggan niyo ako, mundo! O kung saan man ito makakaabot, may lilitaw na isang tanda, isang tunay na tanda. Marahil ito'y lumitaw na at napalampas lang. Isang tunay na tanda na dati nang ibinibigay ng Diyos na napapalampas. Manalangin tayo. Jesus ng Nazareth, nung ang dakilang tinig na iyon ay nagsalita sa dakong iyon noong araw na iyon. Mga ilang linggo na ang nakalilipas, nakatayo ako sa isang tabi. Habang ako'y papatawid sa troso na yun, sa palibot ng puno, at ang Espiritu na yun ay bumaba sa ibabaw ng mga puno at nagsabi, si Jesus ng bagong tipan ay si Jehovah ng luma. O Diyos, sa bato na ito'y ako'y tumatayo. Lahat ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Lahat ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Nang halos 30 taon, Panginoon, ako'y umihibik sa lambak dito na ang mensahe na yun, ako'y di nga kailanman lumihis maski isang pulgada mula rito. Kung saan ako nagsimula, sadyang ganoon pa rin mensahe, ganong bagay pa rin, na tinatawag ang mga tao na manumbalik hindi sa isang sensasyon, bago sa isang karanasan na makatagpo ang Diyos at mabautismuhan sa Kanyang Espiritu. Oh, talagang anong matitira pa maliban sa isang paghatol? Sila na tinatanggihan ang mensahe na yon, Panginoon, wala na ngang natitira pa. Iyon ang tinupad ang iyong salita para ideklara ang panghuling araw ng mga tanda at patunayan ito ng di nabibigo na ikaw ay Diyos at kami narito. Kahit na naririnig namin ng mga bantog na ebanghelista sa buong bansa ngayon na ang lahat ay sumisigaw at ang kabisera ng aming bansa at ang pagtutok ng ibang mga bansa at lumulukob ang takot. At kapag nababalitaan namin ang bantog ng mga kalalakihang ito doon sa Pransya na inihuhula na ang unang bomba't babagsak sa Louisville, Kentucky, nang daan-daang milya ang masasakop nito sa lupain. O Diyos, nagkaroon na ng pagkakataon ng mga tao na makinig, pero ayaw nilang makinig ang mga diyaryo, mga magasin pang iglesia, television, radio, ay inilathala ito. Walang may dadahilan kung gano'n, Panginoon, iyong sinabi, ang lahat ng ibinigay ng Ama sa akin ay lalapit, at walang makalalapit maliban na palapitin siya muna ng Ama. Ngayon, Ama, ipinapanalangin ko ang panalangin na ito para sa sarili ko. Ito po ako, tumatanda na ngayon, at hindi ko alam kung gaano karaming mga araw na lang ang natitira sa amin, Panginoon. Maaring hanggang ngayong araw na lang kami, pero anuman ang natitira, Panginoon, at kung anong natitira pa sa buhay ko, O Diyos, posible ba na iyo pong gamitin ito at mayroong kang gawin dito para sa iyong kalwalhatian? Ako'y nananalangin unang-una para sa sarili ko, Panginoon, na iyo pong ipagkaloob sa akin ang iyong kalooban. Ang iyong kalooban ang mangyari, Panginoon, anuman ito. Nais kong marinig na masabi yon sa araw na yon, kapag nakatagpo na po kita, mabuting gawa, yun man ay malaki o yun man ay maliit, anuman ang nasa malaking puso mo para sa aking buhay, Panginoon. Heto po ako. Ikaw po'y magpadala ng isang anghel na may dalang baga ng apoy at maglilinis sa aming mga labi at pakakabanalin kami, Panginoon, dahil ang huling malaking bagay ay napipintunang tumama sa lupa. Iyo pong ibunsod kami na maging isang tinig na sumisigaw sa ilang ng kasalanan. Maghanda kayo para katagpuin ng Diyos. Ang munting iglesia na ito, ang mga tao na ito na dumadalo araw-araw at nagmamaneho ng daan-daang milya, o walang hanggan at mapagmahal at hindi nakakalimot ng gawa, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, na siyang nagbangon kay Jesus mula sa mga patay at ngayon siya'y nakaupo sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, Diyos na nagtabernakulo sa laman. Pagpalain mo ang mga taong ito na aking pinagpapala sa iyong pangalan. Naway lagi nilang maalaala at mapagkilala na may isang tanda sa huli. Dalangin ko na iyong ibibigay sa kanila at gagawin silang mga mangaakay ng iba sa kanilang trabaho, saan man sila, sa mga panulukan, sa mga gasolinahan, o saan man ito, para magpatotoo sa pamilihan, sa nagbebenta man ng gatas, saan man ito, Panginoon, kung may bagay na nag-uudyok sa kanilang puso, nawa sila'y maging isang saksi, nawa sila'y mamuhay ng isang makadiyos at malinis na buhay hanggang sa sila'y maging nasusulat na sulat na nababasa ng lahat ng tao. Diyos, iyo pong pagpalain ng aming kababaihan. O Diyos, dalangin ko na iyong ibunsod na hugasan nila ang kanilang mukha, sila na mga hindi pa na mayroon pang nalisin nila ang makeup na yan ni Jezebel sa kanila. Maibunsod nawa sila na magkaroon ng katapangan ng mga Kristiyano at ang Espiritu Santo ay mapasa kanila ng sapat para malaman na hindi dapat sila nagsusuot ng mga halay ng mga damit na kanilang sinusuot, pahabain ng kanilang buhok gaya ng mga binibini. Dahil nasusulat sa Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang munting sanga na makakalpas sa lahat ng mga bagay na parating sa huling araw. Ito'y magiging maluwalhati sa paningin ng Diyos gaya ng paunang inihula na ito ng propeta. Diyos, iyo pong ipagkaloob yun. Wala na akong magagawa pa. Naisigaw ko na ang tinig ko ng taon at mga taon, Panginoon. At maliban na ikaw po'y kumilos, wala po akong magagawa. Dalangin ko na iyong gagawin at batid ko po na iyong gagawin. Dahil iyong ipinangako ito sa iyong salita. At diyan ako nakatindig, magagawa ko lang na sumaksi, Panginoon, at walang makalalapit, maliban na iyong palapitin siya, at ang lahat ng ibinigay ng Ama ay lalapit. Kamit ko po ang kasiguraduhan na yan, na ang iyong salita'y tutuparin. Iyo pong pagpalain kami, Panginoon. At kung mayroong narito na nakadepende lang sa sensasyon, na marahil sila'y nakasigaw, sila, marahil taglay nila ang Espiritu Santo, o hindi namin yon ibibilang, Panginoon, dahil nakikita namin ang mga tao sa mga larong baseball na nagsisigawan. Nakikita namin ang mga tao sa makamundong mga kaaliwan na sumisigaw. Nakikita namin sila na sobrang tuwa na sila'y naiiyak, naroon sa sahig, nagsasasayaw, at lahat ng mga bagay na ito. Hindi po ikaw yon, Diyos, pero ang makatagpo ka at ang makausap ka, at ikaw ay mangusap pabalik, yan po ang nais namin, Panginoon. O, nananalangin ako sa iyo, Diyos, sa mismong minuto na ito, na iyong ipadadala ang iyong Espiritu Santo sa salid sa munting simpleng dako na ito. Wala ngang dako na karapat dapat para sa kanyang panuluyan. Pero dalangin ko, Diyos, na sa iyong sariling paraan na iyong ipadala siya ngayon mismo sa silid, kumbinsihin ng mga kaluluwa. Gaya ng sinabi ko, di ba katagalan, Panginoon, marahil naglagay ka ng isang katitisuran sa daan ng isang tao tungkol dito sa mga pagtawag sa pagdulog sa altar na nagmamakaawa at pinupwersa ang mga tao na pumaroon sa harap. At kapag bumalik na kami sa kasunod na taon, nasusumpungan namin sila na dalawang ulit na mas malala na anak ng impyerno kaysa noong simula. Paano sila makalalapit maliban na iyong kumbinsin sila at masiting mapangusapan sila ng dakilang Espiritu Santo? At dalangin ko sa iyo, Panginoong Diyos, na kung ang makasalanang lalaki o babae, kabataang lalaki o kabataang babae, ay narito sa gusali sa umagang ito, na ang Espiritu Santo ay darating na may kapangyarihan para masiting mangusap na tutulo ang mga luha sa kanilang mga pisngi at tutulo sa kanilang kaluluwa, Panginoon, na mula sa kaibuturan ng kanilang puso ay mananampalataya sila at tatanggapin si Kristo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Hindi nila kailangan ng altar. Ang kaluluwa nila ang magiging altar. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Pagkatapos, sila ilalapit ng bukal sa puso sa iyo at magsasabi, ngayon nais kong magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapapatawad ng aking mga kasalanan na aking pinagsisihan. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Puspusin mo sila ng Espiritu Santo. Iyo pong pagkalooban kami ng mga ebanghelista sa mundo ngayon. Hindi yung mga mamimilit at mga hatak at magbubunsod ng mga denominasyong mga anak. Diyos, magbangon ka sa iyong sarili ng mga anak. Ibunso ng mga tao, Panginoon, na manalangin. Iniisip ko ang bahay noon ni Cornelio. Hindi pa ito nangyayari sa isang hentil noon, pero sila'y nag-aayuno noon at nananalangin. At noon ang lalaki na yon ang Diyos, ang propeta na yon ay tumayo roon. At habang sinasalita niya ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila na nakapakinig ng salita. Diyos, iyo pong ipagkaloob ang ganong uri ng pagtitipon. Habang sinasalita ni Pedro ang mga salitang ito, O Diyos, sila'y handa. Sila'y nag-aayuno, sila'y naghihintay, sila'y sincero, hindi lang sila basta naghihintay, sila'y naghihintay hanggang sa dumating. Ang mga alagad na yun ay naghihintay hanggang ang Diyos ay bumaba sa kalagitnaan nila. At nakikita nila siya at nakikipag-usap sa Kanya. Lumabas sila ng mga puso yung masisilaban ng mundo hanggang sa matupok. Sila'y may katapangan na tumayo sa gitna ng mga dako kung saan maaari silang mapugutan ng ulo. Ang sabi nila, tama ba para sa amin na makinig sa inyo o sa inyong mga organisasyon o sa inyong mga makadenominasyong kalalakihan? O ang dapat ba'y makinig kami sa Diyos? Kayo ang humusga. At diretso mismo, nung sila'y mapakawalan, dumiretso mismo sa labas at pinangaral ang pangalan ni Yesus Kristo muli. O Diyos, iyo pong ipagkaloob sa amin. Ipagkaloob ito sa amin, Panginoon. Iyo pong ibangon ang isang ito na iyong ipinapangusap sa mga kasulatan sa amin. Iyong pahiran siya, Panginoon. Nananawagan ako para sa Kanya. Iyo pong ipadala siya, Panginoon. O Diyos, ang gutom namin mga puso'y umihibik. Iyo pong ipadala siya, Panginoon, na magpapanumbalik sa mga tao, pabalik sa pananampalataya ng mga magulang muli, na mag-aalis sa kanila sa mga makadenominasyong puppet na ito, patungo sa tunay na karanasan sa Diyos, gaya ng ginawa nila noon sa Pentecostes, na isang tunay na iglesia muli na nagniningas sa parehong mensahe, parehong pananampalataya, parehong doktrina, parehong Biblia, parehong Diyos, kalakipang parehong tanda. Magbangon ka po ng isang propeta sa amin, Panginoon. Pagalingin mo ang mga may karamdaman sa kalagitnaan namin ngayon, Panginoon. Meron dito na mga nangangailangan. Ipinapanalangin ko sila, Ama. Ako po'y napahabat at atrasado sa umagang ito, at marami ang nakaupo rito. Isang gabi noon, habang ang apostol na si Pablo'y nangangaral buong gabi, isang kabataang lalaki ang nahulog mula sa gusali at napatay ang sarili nito. Ang lalaki nakatulog, hindi niya sinasadya, pero siya'y nakatulog at nahulog siya at nawaglit ang buhay niya at nanalangin ng apostol at ang buhay ay nanumbalik sa lalaki uli. O Panginoong Diyos, marami rito ang nahulog sa sakit. At gayong naghintay kami ng matagal na lumampas na sa oras ng pagpapauwi sa iglesia, narito ang mga may sakit. O Diyos, iyo pong ibunsod ang kapangyarihan, ang Espiritu Santo na yon na dumarating ng personal sa isang haliging apoy na itinatanghal ang kanyang sarili at ipinapakilala ang kanyang sarili kung sino siya. At sinasampalatayanan namin siya na hayaan siyang paikutan ng bawat tao na narito ngayong araw. Pagalingin ang may sakit, puspusin ng Espiritu, pagbunsod ng paglaya sa bawat kalagayan, Panginoon, na kami nangangailangan nito. Iyong ibabad ang aming mga puso sa pananampalataya, Diyos, sa pananampalataya na di namamatay. Kalaki pong pananampalataya na di nagkukompromiso na taglay namin ng ganito ang sabi ng Panginoon. Iyo pong ipagkalobi ito, Panginoon. Ito po ang iyong bayan, iyong mensahe, iyong salita, iyong mga lingkod, at ang Diablo ay hindi kami nahahawakan. Hindi niya kayang wasakin kami kapag ang tabernakulong ito ay masira na. Sapagkat kung ang tabernakulong ito naukol sa lupa ay masira, meron tayong isa na naghihintay. Hindi siya makagagawa ng ikapapahamak namin dahil ang lahat ng aming kaaway ay iyong kaaway dahil kami sa iyo. Kami binili sa isang halaga ng mahalagang dugo ni Jesus. Kaya naman kayo ng mga Diablo na ginagapusan ng mga taong ito ng karamdaman, inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesus Kristo na lumabas mula sa bawat isa sa kanila. Bilang isang lingkod ng Diyos na nagsasabing ang salita na ito'y katotohanan, iyong lubayan sila. Wala kang karapatan. Lahat ng inaangkin mo na mayroon ka ay pinawalang bisa na sa Kalbaryo at hindi mo na mapangahawakan ng mga ito kailanman. Ngayon, Diyos, pagkalooban mo po ang bawat lalaki at babae, kabataang lalaki o kabataang babae na narito ng pananampalataya para sa palatayanan niyan, ang salita'y sinalita na. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, malipat ka at hindi magalinlangan sa iyong puso. Ang panalangin ng pananampalataya ay makapagliligtas ng may sakit. Makakamit mo ang iyong inihiling. Nalalaman namin yan. Taglay namin ang tiwala na yan sa Diyos. Kung meron nga kaming pananampalataya, kung ang Diyos ay nabubuhay sa kaibuturan namin, sinasampalatayanan namin yan. At batid ko na ganun nga ito, Panginoon. Kaya iyo pong ipagkaloob ito ngayon para sa karamdaman at kaligtasan. O sana ang nasabi ko, o ang dapat kong sabihin, ay kaligtasan muna at pagkatapos karamdaman. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Dahil ang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa katawan. Pero sa kanila na minsan, ligtas nga ang kanilang kaluluwa at ang matandang katawan naman na ito'y kay Satanas. At alam niya na kanyang kukunin yon sa huling panahon. Kanyang dudurugin yon at patutumbahin doon hanggang sa ang mga insekto'y gagapangan ito at uubusin ito. Pero hindi niya kailanman sasalingin ang kaluluwa na yan. Dahil ito'y mahalagang kayamanan ng Diyos. At sa buhay na yon, gaya ng galing doon sa isang dahon, ito'y bumabalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sisibol sa susunod na panahon na may bago ng katawan na hindi na kailanman masasaling ni Satanas. Maski katandaan o ano pamang iba'y hindi yun masasaling, yun nga'y magiging isang nilwalhating katawan. Kami nakatuon doon, Panginoon, iyong pagpalain ng iyong bayan ngayon. Sila iyo at itinatagubilin ko sila sa iyong kamay. Akin po itong inihiling sa pangalan ni Jesus.
This day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have given great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thou heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go, especially to my lost sheep of Israel. for they require signs, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say my servant broke the word of life, the way that I would have him to, for I have anointed him to play for this purpose, saith the Lord.
Oh, Jesus.
That is not my word. That is his word.
Hindi ko yan salita. Salita niya yan. Ang kailangan natin sa oras na ito. Sa oras na ito na kinabubuhayan natin. Hindi nyo ba naunawaan, mga kaibigan, na ang Diyos ay hindi tumatako sa bantog ng mga personalidad? Siya'y nananahan sa gitna ng mga mapagpakumbaba, sa muntit mababang mga bagay. Marahil hindi nyo napagtatanto ang bagay na nangyayari ngayon. Ang bagay na kumikilos sa gitna ng gusaling ito. Ang bagay na kumikilos sa kalagitnaan ng mga tao ngayon mismo. Bakit sinabi ng Espiritu kanina, bago ko gawin ang anumang bagay na ito, sa pamamagitan ni kapatid na Higginbotham, matyagan nyo ang mensaheng ito, sapagkat akin itong dinala, o isang bagay na parang ganoon, para balaan kayo ukol sa bagay na ito na parating. Tingnan nyo kung anong nangyari. May ilang bagay sa mga kasulatan na inilista ko rito na hindi ko na nabalingan at nalaktawan ang mga ito. Ako'y pinangunahan dyan ng Espiritu Santo. Kita nyo, ang ilan sa mga kasulatan, hindi ko na nabalingan. Dumako na ako sa isa pang bagay mismo. Paminsan-minsan, narinig ko ang isang bagay na dumarating. Bubuklat at hahanapin kung nasaan yun. Ang Espiritu'y nangungusap na sa bawat direksyon ngayon. Oh, bayan, kayo'y maging tapat, maging sinsero. Huwag kayong umasa sa, kita nyo, nakatuon kayo sa bagay na bantog at makinang. Samantalang ang lahat ng mga propeta, maging si David ay sinabi, sa pagparito ng Panginoon, kaya't ang bawat bundok ay mabababa at ang mababang mga dako ay matataas. Sabi, ang mga bundok ay magsisiluksong parang mumunting mga lalaking tupa at ang lahat ng mga dahon ay papalakpak ang kanilang mga kamay. Bueno, ano kaya ang iniisip ng mga tao kung magiging ano yon? Kapag ang si Jesus ay dumating, ano tuloy ang nangyari? Ang isang matanda't hamak na mga ngaral na walang edukasyon sa edad na 9 taon, nagtungo sa ilang, hindi para pagsanayin ng tao, kundi para pagsanayin ng Diyos. Lumantad at tumayo roon ng damit ay kapirasong balat ng tupa na nakabalot sa kanya, na may balabalahibo sa mukha niya, balbasin at ang buhok ay nakalaylay hanggang sa leg niya. Tumira roon sa ilang, na balang ang kinakain, yun po'y tipaklong. Balang sa gubat at pulot, noong siya'y tumira sa ilang at pumaroon, tumayo sa putik sa may pampang at prinuklama ang pagdating ng Mesiyas at lumakad doon ng Mesiyas, isang ordinaryong lalaki sa kalagitnaan ng mga tao at binautismuhan. At lahat ng mga propeta'y dineklara yon na isa sa pinakadakilang bagay na nangyari kailanman. At ganun nga, kita nyo, ang mga tao'y naghahanap ng isang bagay na bantog na kumikinang na bagay para mangyari. Kita nyo? Ang Espiritu Santo ay hindi kumikinang. Ito'y nagliliwanag. Ang pagningning ay sa sanlibutan. Ang pagliwanag ay sa Diyos. Ikaw nga'y magliwanag sa ibabaw ko, Panginoon. Yan ang panalangin ko. Iyo pong ibunsod ako na magpakumbaba. Kunin mo ako, hubugin ako, at ihanda ako. Espiritu ng buhay na Diyos, kumilos ka ng panibago sa akin. Hubugin ako, ihanda ako. Gawin mo po akong maging sa iyo, Panginoon. Ako po'y kunin mo mismo. Sadyang alam ko na ang Espiritu ni Kristo ay kumikilos na sa palibot ng gusaling ito rito sa umagang ito. Ang Diyos na huhusga sa mundong ito ay narito ngayon, nang kasing sigurado na ako'y nakatayo ngayon dito sa pulpitong ito. Nagkaroon ng isa, dalawa, tatlong pagpapatibay nito ng salita nang sadyang eksakto sa sinabi ng Biblia. Narinig niyo ba na huminto yon nung sandali na yon pagkatapos nun? Isa, dalawa, tatlo, ang lahat ay nasa espiritual na kaayusan. Ang lahat ay nakabatay sa kasulatan na kaayusan. Oh, buksan nyo ang inyong mga puso't unawain. Oh, grabing panahon. Ano kayang mangyayari sa panahon na ito? Naroon sila noon sa itaas na silid ng may pagkakaisa, naghihintay, sapagkat sila na naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na gaya ng isang agila. Huwag lang kayong tumungo roon at magsasabi, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ngayon tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya na natanggap ko ang Espiritu Santo. Tapos aalis na. Sila na naghihintay sa Panginoon ng ilang linggo, ilang mga araw, anuman, ay magbabagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak ng isang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Kung sila'y magsisilakad, hindi sila manghihina. Iyo pong turuan ako, Panginoon, na maghintay. Maghintay sa Panginoon. Araw at gabi nang walang humpay. Si Ana ay nasa templo noon, walang humpay na nananalangin. Nang araw at gabi, nung dalhin nila si Jesus doon, pumasok si Ana na bulag. Doon sa gusali, lumakad-lakad doon. Isa siyang bulag na babae na ipinatong ang kanyang mga kamay kay Jesus at nilwalhati ang Diyos sa kabila ng kanyang pisikal na kabulagan ay sa kanyang espiritu. Siya ay pinakilos ng espiritu na tumungo sa kung saan siya naroon. Doon, si Simeon ay naghihintay rin kay Jesus doon sa silid pananalanginan na nalalaman na nakamit niya ang isang pangako sa pamamagitan ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay. Isang matandang lalaki, 80, halos 90 taon na, at siya ay sinabi niya sa mga tao ng tahasan, hindi ko makakatagpo ang kamatayan hanggang sa makita ko ang Mesiyas. At noong siyaring minuto na yon, isang munting abang sanggol. Ano siya? Hindi isang sikat na personalidad na lahat ng mga bantay ay tatayo ng may paggalang nung dalhin nila sa loob ang Mesiyas na nakabalot ng komportable at maginhawa at mainam at naayusan at nababanguhan gaya ng mumunting mga sanggol na dinadala roon para maihandog. Pero hayun ang isang nanay na pinagsabihan ng masasamang bagay, sabi, nagkaroon siya ng sanggol na labas sa banal na kasal, nakabalot ng basahang lampin na pamatok ng mga kargamento ng baka na ibinalot sa kanya, na lumalakad papasok ng gusali at ang lahat ng tao ay lumalayo sa kanya. Pero heto ang munting grupo na yon, ang munting grupo, si Ana ay isa, si Simeon ay isa pa, na lumalakad sa linya na yon, na hindi nalalaman kung kailan niya maisusulyap ang kanyang mga mata rito, at itinaas ang kanyang mga kamay at nagsabi, Panginoon, iyo pong ibunsod ang iyong lingkod na yumauna ng payapa ayon sa iyong salita, sapagkat nakikita na ng aking mga mata ang iyong kaligtasan. Kita niyo, hindi bantog na makinang, isang liwanag, at gayong kung ano-anong masama ang binabansag dito. Yun ay isang tanda. At ngayon, kung ano-anong kasamaan ang ibinabansag sa tanda na ito, wala itong pagtaguyod. Ito'y sinasabihan ng masama at binabansagan ng lahat ng kung ano-ano. Pero ito ay isang tanda na napalampas, isang tanda na sinabihan ng masama. Sinasabi yan ng Biblia, isang tanda na sinabihan ng masama. Alalahanin natin habang tayo bumibiyahe pa uwi sa ating mga tahanan, huwag na huwag niyong hahayaan na mamatay ang mensahe na ito sa inyong mga puso. Ano man ang gawin niyo, huwag niyong hayaan. Pagnilayan niyo ito araw at gabi at manalangin araw at gabi na ibangon ng Diyos ang kanyang saksi ngayon. Tayo handa na. Dahil naniniwala ako na malapit na, wala ng oras, tayo patungo. Paano, kailan ito, kapatid na Branham? Hindi ko alam. Marahil ngayon. Marahil bukas. Kung hindi ngayon, ako'y tutuon kinabukasan. At marahil itong taon na ito, susunod na taon, 10 taon, marahil 30 taon, hindi ko alam kung kailan ito. Pero sinasabi ko, mula ngayon, kayo'y maging handa anumang minuto. At huwag niyong ituring ito na para bang ordinaryo lang. Huwag niyong gawin yan. Huwag kayong huminto araw at gabi hanggang sa makausap niyo ang Diyos. Ilayo niyo ang inyong sarili sa panatisismo. Huwag kayong magpadala sa emosyon. Huwag niyong gawin yan. Yan ang nagdadala ng sobra-sobrang radikal na bagay at ibinubunsod ang mga tao na matakot dito, kita niyo, ay dahil nga sa radikal na panatisismo. Huwag na huwag niyong tatanggapin ang ganoon, ano't anuman. Manatili kayo roon hanggang sa makausap nyo ang Diyos. Kung tutuusin, ang kaluluwa nyo ang nakasalalay at kayo ang gugugol ng walang hanggang sa ibayo. At siguraduhin nyo na hindi kayo bahala na makikipagkamay at mag-uusap ng isang kredo o tatanggap ng kung anong bagay sa pamamagitan ng pananalig. Huwag nyong gawin yan. Kausapin nyo ang Diyos. Hayaan niyong kausapin kayo ng Diyos at masdan niyo kung anong mangyayari sa inyo. Matyagan niyo ang inyong mga paglanais at kung anong mangyayari. Pagkatapos malalaman niyo kung nakipag-usap kayo sa Diyos o hindi. Sa inyo na sumampalataya sa Kanya sa umagang ito, sa inyo at ang aking nabanggit tungkol sa pagtatawag sa pagdulog sa altar. Alam niyo ba kung paano nila yung ginawa sa Biblia? kung gaanong karami ang sumampalataya sa Panginoon, kung gaanong karami ang nanampalataya sa Panginoon, ay sila'y nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kung hindi pa kayo, hindi na tayo nagtatawag ng pagdulog sa altar. Sila'y hindi nagpalapit ng mga tao. Kapag ginawa nyo yan, makukuha nyo ang lahat. Ito ang isang lalaki na dumulog sa altar, aruganting tingnan at lumuhod dahil may taong nagpumilit sa kanya. Dalawang beses nga na mas mahirap para sa inyo na makuha siya muli. Kita nyo? At anong ginagawa nyo? Lahat na lang makukuha nyo. At ang sabi ni Jesus, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Manatili lang sa salita. Ang Diyos na ang bahala sa iba pa rito. Tama. Ang Diyos na ang bahala sa iba pa rito. Pagpalain kayo ng Diyos. Umaasa ako na makita kayo uli. Sana bawat isa sa inyo na kaya pa. Alam ko na marami sa inyo ang uuwi pa. Ako'y paririto ngayong gabi para pakinggan ang aking kapatid kung iyon ang kalooban ng Diyos. Ayaw kong kunin ang parehong pagmimensahe niya. At si kapatid na Neville ay isang kalugod-lugod na lingkod ng Diyos. At alam ko kung sino, kapag napapakinggan ko siya na nangangaral, alam ko na ito'y galing direkta mula sa puso niya. Alam ko yan. At si kapatid na Neville, gaya ng nabanggit niya nung isang gabi, yung komento na yon, nang sabi, nabanggit ko yun noon, balang araw, babautismuhan ko siya sa pangalan ni Jesus. Ginawa ko nga, bakit? Nakita ko ang sinseridad at katapatan sa kanya. Alam ko na kung siya na may bibigay sa kanya. At nakita siya. At kanyang nakikita mismo ito ng kanyang mga matay mabubuksan. Kanyang matatanggap ito. Naghintay ako at sinasabi ko sa iglesia, huwag kayong mag-alala. Ang Methodist na mga ngaral na yon ay makararating din. At heto siya ngayon, isang pastor ng tabernakulo na sadyang solido sa gawan na magagawa niya sa mensahe. Nananampalataya siya sa Diyos at alam ko, kapag nakakapakinig ako ng isang bagay mula kay kapatid na Neville, alam ko na tunay ito na nanggagaling sa Diyos dahil ganun siyang tipo ng lalaki. Nagpatong na ako ng mga kamay sa inyong mga panyurito na ipinanalangin. Umaasa na ang bawat isa sa inyo ay nakatanggap ng isang pagpapala mula sa Diyos. Umaasa na ang Diyos ay nasa inyong puso. Hindi tayo pupunta rito para makakuha ng pagpapala mula sa Diyos ng masigit pa sa pagpunta natin dito. Dahil araw-araw na humihinga tayo nakatatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ang ipinunta natin dito para gawin ay para maitama, para alisin, tuliin ang ating mga puso at ang humarap sa Diyos at sampalatayanan ng Diyos ng buong puso natin. Alalahanin niyo ang salita ng Panginoon at huwag kayong makalimot at huwag mabigo na talagang makita ang tunay na tanda na ipinadala mula sa Diyos. At pagkatapos ay ibabaling ko na ang gawain kay kapatid na Neville, ahayaan siya na sabihin ng anuman na nais niyang sabihin.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for Amen. Baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant it.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message,
amen,
which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Talagang wala ka nang mahihiling pa na mas kalugod-lugod siya nga mula sa isang tunay na kapatid. Ang dahilan kung bakit aking kita nyo, mga kaibigan, batid ko na mahal nyo ako. Mahal nyo si kapatid na Neville. Mahal nyo ang lahat ng mga hirang ng Diyos. Mahal natin ang isa't isa. Kung may panahon man na dapat nagmamahalan tayo sa isa't isa, yun ay ngayon mismo. Kinakailangan nating maging malapit sa isa't isa, kapatid, na tayo nga mismo ay tayo magiging higit pa sa tunay na magkakadugong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Yan dapat ang pag-ibig na nasa puso natin para sa isa't isa. May pagpipitagan at paggalang na pinakamataas. At gustong-gusto ko yan. Gusto ko yung tunay na bagay na yan. At dito, si kapatid na Neville at kapatid na Higginbottom, kapatid na, sa palagay ko, si kapatid na Funk, parang ang di ganun ang pagkakasabi ko sa pagkakasabi niya na nagbigay ng mensahe kanina roon na galing ang mga ito sa Diyos. Ang mga mensaheng ito, kaibigan, tunay na galing nga. Sino man na may espiritual na pagtalos ay nababatid yan. Pero heto nga, sa pagparito ko kanina, ganun na lamang ang pagkagiliw ko kay kapatid na Neville na naisip ko ito. Kita niyo, ayaw kong magsabi ng ano paman maliban kung may bagay ako na mula sa Diyos na sasabihin sa inyo. Kita niyo, at dumating ito sa puso ko ng mga dalawa o tatlong araw na ang nakararaan. At hindi ko yun nabigyan ng masyadong pansin hanggang kagabi. Noong bumuklat ako ng ilang mga kasulatan, yun ang dahilan kung bakit sinaysay ko ito. Wala na ito sa mga kamay ko ngayon. Kita nyo, ano man ang gawin nyo rito, nasa sa inyo na. Kita nyo, ano pat wala na ito sa kamay ko. Pero si kapatid na Neville nga takoy, ganun lamang, sa pagdako ko uli rito para mangusap sa ibang panahon, at may parang ganoon, at si kapatid na Neville ay may mensahe mula sa Diyos, ako po'y mauupo. Oo, tunay nga. Pagbibigyan ko ng lugar ang mensahe ng Diyos sa tuwina. Kita nyo? Yan ang bagay na ginagawa namin sa isa't isa. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ako'y kung hindi ako pagkakalooban ng Diyos ng anumang bagay, kung ganoon, marahil para ipangusap, at kung magkakaloob ang Diyos kay kapatid na Neville ng anuman, at nandito ako sa pulpito ng Linggo ng umaga, Linggo ng gabi, kailanman ito, si kapatid na Neville nga, siya nga'y mabuting kapatid sa tuwina. Lalapitan niya ako, sasabihin, kapatid na Branham, naniniwala ako na lingkod ka ng Diyos. Pero binigyan ako ng Panginoon ng isang mensahe. Gagawin mo yung ganoon, hindi ba? Siya nga po. Gagawin ko ang ganun din sa kanya. Kung siya naman ang mangungusap, sasabihin ko, kapatid na Neville, maaari mo ba akong pagbigyan? Nagkaloob sa akin ng Diyos ng isang mensahe. Kailangan kong sabihin ito sa mga tao ngayon. At siya, si kapatid na Neville, siya'y magbibigay daan, sino man sa amin, sa isa't isa. Kita nyo? Ganun ang ginagawa namin. At pagkatapos kung wala akong partikular na bagay, hayan nga't aking gustong-gusto ko ngang mapakinggan siya na nangangaral. Napakinggan ko siya. Ilan sa inyo nakapakinig sa kanya noong nakarang Linggo ng gabi? Grabing kahangahangang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, talagang tumugma yun sa bagay na ipinangusap ng umagang yun. At mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, nasa inyo na ang sapat na salita ng Diyos na dapat niyo mismong ipamuhay ng tama at maging tama. Pagpalain ka ng Diyos ngayon, kapatid na Neville.